Ja, hej. God morgen til deg som har satt deg ned foran HiOA TV for å følge ungdatakonferansen direkte fra sentralen I dag. Vi skal sende hele konferansen direkte fra 9:30 til klokka 4. Det forskningsinstituttet NOVA som arrangerer denne konferansen, og I dag så skal vi få resultater fra den siste rapporten som ble lansert I høst, og det skal handle om ungdommers forhold til hjemstedet sitt og der de vokste opp, så det blir spennende. Vi skal blant annet ta en prat med lederen for ungdomsforskningsseksjonen ved NOVA, Guro Ødegård, men før det så skal vi få to ord med prorektor for forskning, Morten Irgens. Hei, går det bra?
Det går veldig bra. En flott dag.
Du, jeg lurer litt på, hva betyr det for HiOA å ha landets største forskningsmiljø på ungdomsforskning?
Det betyr veldig mye, og jeg vil også si at det passer utrolig godt. Det er en tydelig del av den profilen og den innsatsfokuset som denne høyskolen, eller Norges neste universitet, har. Vi er det moderne, komplekse velferdssamfunnets universitet. Vi er anvendt orientert, vi har fokus på relevans, og vi har fokus på å være I nær kontakt med praksisfeltet, yrkene og arbeidsliv og samfunn der ute. Så dette passer jo perfekt inn og en juvel for det arbeidet som det nye universitetet skal være.
Du, Morten, hva slags forventninger har du til den konferansen? Det masse folk her I dag. Hva slags forventninger har du?
Altså, jeg hører jo the buzz. Folk her har mange forventninger, snakket med noen av dem, og mine forventninger jo at det buzzet skal komme til... man skal få oppleve det som den forventningen som man kommer inn I rommet her med. At man, og jeg ser jo at de temene som dere oppe, de framleggende og innleggene her, midt I blinken for veldig mye for målgruppene som dere har invitert inn her I dag. Så mine forventninger jo bare at jeg skal gå ut av rommet like engasjert som jeg kom inn.
Du, Morten, så må jeg jo stille et spørsmål. Du har vokst opp på mange forskjellige steder, fortalte du meg. Kan du fortelle meg litt hva det har betydd for deg, og vokst opp på mange ulike steder?
Ja, det har betydd at jeg har vokst opp på Vestlandet, på Innlandet og delvis I Nord-Norge, og jeg... Jeg vet jo hvor forskjellige de regionene Det har gitt meg en rikdom, tror jeg, og en mulighet til å se ting fra ulike perspektiver. Også sett hvordan de ulike stedene jeg vokste opp fungerer forskjellig. Så for meg har dette vært en stor rikdom.
Bra. Du skal snart åpne konferansen, så du må gå og gjøre deg klar. Lykke til, og ha en fin dag. Da skal vi få to ord også med Guro Ødegård, som leder for ungdomsforskningsseksjonen på NOVA. Guro, kan du fortelle meg litt grann om hva Ungdata og hvordan dere jobber med det?
Ungdata jo kommunal ungdomsundersøkelse. Det betyr at alle kommuner som har lyst til det gjennomfører undersøkelse blant ungdomsskoleelever og videregående skoleelever på skolen I skoletida. Og vi spør ungdom da om mange forskjellige ting, om fritida deres, om skolemiljø, om foreldrene, om andre ting som viktig å vite for å lage en god barne- og ungdomspolitikk I kommunene, og også for forskning på ungdom.
Du, har du noen eksempler på hvordan ungdatatallene kan gjøre en forskjell I kommunene, eller hvordan de kan jobbe bedre med ungdom basert på den forskningen her?
Ja, blant annet så stiller vi spørsmål om hva de syns om det stedet de vokser opp, som også litt av årsaken til denne konferansen her. Og det handler jo om at vi tar på mange måter pulsen på ungdoms hverdagsliv her og nå. Og så jo det slik at det ungdom ganske lik tidligere generasjoner, men det skjer noen endringer, både med digitalisering med andre ting. Slike ting viktige for politikere, praktikere og forskere å få grep om. Og det hjelper norsk ungdom oss til å få grep om, fordi de svarer på disse spørreundersøkelsene.
Du, jeg må spørre deg først skal jeg spørre deg hva slags forventninger du har til konferansen I dag. Det ser ut som det blir veldig, veldig bra.
Ja, jeg gleder meg veldig, veldig, veldig. Og det et veldig godt sammensatt program, og det jo også dette med ungdata jo på mange måter ett miljø på NOVA på Høgskolen I HiOA, men her har jo vi dratt inn fagmiljø fra mange andre kompetanse- og forskningssenter rundt omkring, og ikke minst I år så har jo vi også ungdom representert på selve scenen. Det synes jeg veldig gøy.
Og så siste spørsmål fra meg du har vokst opp på Sunnmøre, og da lurer jeg litt på, hva har det betydd for deg I din oppvekst?
Ja, det har jo betydt veldig mye. Jeg kommer jo fra et bitte lite sted. Sånn at jeg, når jeg var 5 år, så stod jeg og vinket til flyet og ropte at jeg ville til Oslo. Og så kom jeg til Oslo, og jeg synes at det har vært veldig fint å flytte til Oslo. Samtidig som det klart at det de opplever også på bygda jo et trygt oppvekstmiljø og alt dette her. Så denne mixen gjør jo at jeg gleder meg spesielt til konferansen, fordi jeg kjenner liksom dette her unge voksenlivet i storbyen, men da dette her barndom og ungdomslivet også på et bittelite sted.
Så bra, Guro. Da skal du få lov til å gå og sette deg og nyte konferansen sammen med de andre. Vi skal nå få 3 ungdommer fra Trondheim som vi skal snakke litt med. Da kan dere komme hit. Da det Gjermund, og så det Andrea, og så det Tyra. Velkommen. Dere kommer direkte fra Trondheim. Hva forventer dere av den konferansen her i dag? Hva forventer du, Andrea?
Jeg forventer jo å få se litt hvordan det rundt om I Norge, da, ikke bare I Trondheim. For nå har vi jo sett veldig mye på resultatet fra Trondheim, vi fra Trondheim selvfølgelig. Så jeg jo litt spent på hvordan det blir med resten av landet da.
Du, Tyra, hva slags forhold du til hjemstedet ditt da?
Hjemstedet mitt? Nei, jeg har bodd der helt siden jeg var et barn. Og har mye forhold til tettstedet der, møteplassene, alt mulig sånt.
Så bra. Du, Gjermund, jeg lurer litt på, har du noen gang tenkt på hvordan det ville være å vokse opp et annet sted enn Trondheim? Tror du det hadde vært en annen? Tror du det ville hatt noen påvirkning på deg?
Ja, det har jeg tenkt en del på. Det jo sånn at Trondheim jo en sånn mellomstor by, så det jo veldig forskjellig for eksempel fra folk som vokser opp komplett på bygda, til folk som vokser opp sentralt I Oslo. I Trondheim så har vi jo ganske mye plass til lekeplasser og sånne ting, men ja, I sentral-Oslo, I de mest sentrale områdene av Trondheim så det vanskelig å få plass til lekeapparater eller fritidsplasser til barn og unge.
Du, Andrea, jeg lurer på, for deg, hva det som viktig for at et sted skal være godt å vokse opp?
Det jo mye av det Gjermund sier også, det her med at det må være gode uteplasser til å møte venner. Det også veldig viktig for ungdom med idrettsanlegg, der man kan holde på med organisert idrett, og også ikke-organisert idrett, for ungdom dropper jo tidligere og tidligere ut av idretten. Så det viktig med gode møteplasser, der man kan få seg venner og henge med vennene. Da.
Du, Tyra, jeg lurer litt på, hva det du føler at du skal få med deg hjem fra den konferansen her I dag? Og hvordan, hva har du tenkt å bruke de erfaringene du får fra konferansen til I dag?
Jeg kommer til å se litt på hvordan det her blir jobbet med andre steder. Sammenligne litt resultater, se hvordan vi ligger an I forhold til andre byer. Og hvordan det blir jobbet med, og ja, føre det litt tilbake til Trondheim.
Så bra, da sier jeg tusen takk til dere. Så får dere nyte konferansen. Sørg for å få litt croissanger og boller og sånn. Ok, da det. Da det hvert øyeblikk at Morten Irgens skal på scenen og åpne konferansen. Så da setter vi over til streamingen, så får dere ha en god stemning I dag.
Hei, jeg heter Eskil, og dette min splott. En splott en splattfigur der man skriver steder man glad I. Og I dag skal jeg battle mot Jakob.
Hei, jeg heter Jakob, og dette min splott.
Ja, Jakob, hva du på splotten din?
Nei, så jeg har jo Moss.
Moss, ja.
Ja,
det
der jeg bor.
Det et bra sted, ja, det enig. Men jeg har La Paz.
La Paz?
Der har jeg vokst opp, det hovedstaden I Bolivia.
Åja.
Så det litt mer eksotisk enn Moss.
Ja, ja. Men da bare slår jeg til med musikk.
Musikk,
Beatles,
ja.
Beatles ja, beste band noensinne.
Men da kan jeg slå det med litt teater. Litt godt teater på Parkteatret her I Moss.
Nei. Men da Kolbotn, der har du ikke vært.
Nei, jo, det har jeg. Men jeg tror hengekøya på rommet mitt kan slå Kolbotn.
Nei, ja, ok da. Det...
Ja.
Ja, greit. God jul.
Greit, god jul.
Ha det bra.
Ha det bra.
God morgen. God morgen. Ungdataundersøkelsen, det et samarbeid mellom Velferdsinstituttet NOVA ved HiOA, Høgskolen I Oslo og Akershus, og landets 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet. Så Det en undersøkelse som finansieres fra helsedirektoratet gjennom et årlig tilskudd i statsbudsjettet. Jeg vil gjerne nå begynne med å takke dere, takke samarbeidspartnerne og helsedirektoratet for det viktige bidraget som dere gjør. Jeg vil gjerne takke alle dere som har arbeidet med å få på plass konferansen i dag. Og jeg vil takke dere som her nå. Kommet hit for å komme hit også, men ikke minst for at dere opptatt med hvordan vi best kan forvalte gullet vårt, hvis dere vil, våre unge. Takk skal dere ha. Velkommen til den fjerde Ungdata-konferansen. Og igjen har vi en fullbukket konferanse. Og her litt kontekst. Vi lever i en kompleks, moderne omgivelse, et komplekst, moderne velferdssamfunn, hvor kunnskapsutvikling, forskning og høyere utdanning er krevd i alle ledd og i alle sektorer. Forskningssektoren og den høyere utdanningssektoren endrer seg markant og gjort det de siste årene og fortsetter å endre seg som en naturlig konsekvens av dette. Mange av institusjonene som presenterer her i dag, de er leverandører av kandidater til velferds, til de mange profesjonene som er tett på ungdom i hverdagslivet deres, som er tett på ungdom. Det er lærere, sosialarbeidere, ungdomsarbeidere, helsearbeidere og så videre. Og det som kjennetegner denne nye generasjonen høyskoler, universiteter og forskningsinstitutter, er at de er anvendte, de er ikke dogmatiske, de har fokus på relevans, de har fokus på samfunnsnytte, og de har fokus på at arbeidet skal ha høy internasjonal standard. Krevende, men det har skjedd en fantastisk transformasjon på de siste 15 årene innen norsk høyere utdanning og forskning. Dette er altså institusjoner som ønsker å være tett på samfunnets utfordringer og på institusjonene som drifter samfunnet. Inkludert kommunene, fylkeskommunene, byene, der det skjer i Norge. Og derfor er denne konferansen ikke en konferanse i en vanlig trett forstand. Konferansen, det er en og skal være en arena for dialog mellom praksisfeltet og forskning. I den ånd og nytt av året, så inviterer vi dere alle til en mingling på Ungdatatorget etter konferansen. På torget møter du ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom, med og for ungdom. På torget presenteres ulike prosjekter og forskning relatert til ungdom og ungdata. Ungdata er en viktig ressurs og blir brukt som kunnskapsgrunnlag og verktøy for planlegging, for styring, for forebygging både nasjonalt og lokalt. Særlig viktig så er den lokale innsatsen, som jo da knytter an til temaet på konferansen i dag. Årets tema er oppvekststedet. Når man skal forstå ungdom, så er sted og stedforskjeller en viktig dimensjon. I hvor stor grad er vår stedsbundne oppfatning korrekte? I hvor stor grad er sted med på å forme ungdom? Hvor stor grad er sted med på å sette rammene for deres liv, for deres erfaringer og for framtiden deres? Dette er viktig for å nyansere planleggingen, forstå hvordan vi skal best mulig utvikle policyer som er differensierte, relevante og effektive for våre ungdommers framtid. Policyer som knytter sted til de mange ulike påtrengende dimensjoner i samfunnet, inkludert utdanning, sosial ulikhet, utenforskap, deltagelse, rusmiddelbruk, konfliktlinjer. Det er viktig å forstå hvor viktig arbeidet som gjøres her er. Prestasjonene i dag, de er av svært dyktige forskere fra ulike miljøer i Norge. De bygger på ungdoms egne perspektiver og deres opplevelse av hva som er gode oppvekstmiljøer for ungdom. Takk for at dere her I dag. Jeg ønsker dere lykke til med konferansen og ha en kjempefin dag.
Tusen takk. Tusen takk, Morten Irgens. Og tusen takk også til disse ungdommene vi så fra Bytårnet skole I Moss. De skal vi høre mer om, og de skal vi også møte her på scenen, noen av de. Jeg heter Linn Stalsberg og skal være møteleder her I dag, hvor vi skal snakke om sted, og kanskje mest av alt oppvekststed. Tenkte jeg skulle avsløre for dere at jeg selv fra et sted som heter Råholt I Eidsvoll. Da jeg vokste opp, så ble det kalt for Rånholt. Og dere som av min generasjon, dere skjønner hva det antyder av fritidsaktiviteter. Men for det Oslo bare var en toglinje unna, så levde jo vi hele tiden dette spennende mellom de utrolig kule urbane folka og dette bondske som vi måtte ha hengende over oss. For meg da, og flere med meg, så ble jo da hjemstedet et sted vi ville vekk fra. Og disse tankene tenker jeg at mange av dere kommer til å få I løpet av dagen som vi har foran oss. Hvor kommer dere fra? Dere kommer nesten halvparten fra norske kommuner. Hvor mange av dere ansatt I kommunesektoren? Opp med hånd. Ikke sant? Det nesten halvparten. Og det betyr jo at forskningen I dag tar skrittet ut dere praktikerne, og det jo ikke noe som bedre enn nettopp det. Dette stedet vi sitter I, det gamle Christiania Sparebank fra 1901. Dette rommet her var her kundene kom for å sette inn ta ut pengene sine. Av praktiske ting så kommer alt I dag til å skje I dette rommet. Pauser, lunsj, innledning, panelsamtale, stands og mingling. Det trenger ikke å gå noen sted utenom når dere skal på do, for det etasjen under. Vi har en hashtag for dere som reiser ut på internett I løpet av dagen. Det lov å fikle med telefoner. Hashtag ungdata. Og det et åpent wifi her, som dere finner på sentralen. Så nok om meg. Jeg ønsker velkommen første innleder, Kristoffer Fugt, som gir oss et slags historisk overblikk og setter rammene for dagen ved å spørre oss og seg og I forskningen sin om stedet betyr mer for bestemor, far eller vår generasjon. Tusen takk.
Først vil jeg få takke Nova og HiOA for invitasjonen. Det alltid veldig givende å få komme hit til det som Norges mest vitale og utvilsomt hyggeligste miljø for ungdomsforskning. Titel for mitt innlegg stedets betydning I tre generasjoner. Og det jeg skal si har sin bakgrunn I et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, ledet av Ann Nilsen, min kollega ved Sosiologisk institutt. Prosjektet handler om hvordan det å bli voksen har forandret seg, og om familiens betydning I overgangen til voksenlivet. Vi har blant annet gjort livshistorieintervjuer med tre generasjoner I hver familie, I 23 etnisk norske familier. Og I dag snakker jeg på grunnlag av disse intervjuene, men jeg henter også støtte og inspirasjon fra mye annen norsk ungdomsforskning. Når vi har intervjuet tre generasjoner om det å bli voksen, har betydningen av de aktivitetsarenaene, stedene unge oppholder seg på, vært ett av mange tema som har kommet veldig klart frem. Og I tråd med studiens teoretiske utgangspunkt, et livsløpsperspektiv, det blitt tydelig at om vi skal forstå unges steder, må vi også forstå tid, altså historisk kontekst. De som ungdommer I dag har lagt bak seg en mer institutionalisert barndom enn noe tidligere ungdomskull. Deres barndom har I stor grad utspilt seg på kommunale institusjoner, det vil si barnehager og grunnskoler. Og unges aktiviteter I den reduserte tiden utenom barnehage og skole har også forflyttet seg stedlig. Den eldste generasjonen I vår studie, født på 20-, 30- og 40-tallet, lekte I liten grad på tilrettelagte lekesteder, men snarere på improviserte og egenproduserte lekesteder. En av mennene I denne generasjonen fortalte at han etter endt gårdsarbeid om kvelden en sommer på 30-tallet, hadde tatt hesten sammen med noen kamerater og ploget opp en liten fotballbane. For den midterste generasjonen i vår studie, født mellom 1960 og 1965, utspilte lek seg i noe større grad på tilrettelagte lekesteder i friluft, såkalte lekeplasser. Mens den yngste generasjonen i vår studie tilbrakte mer tid på privat eiendom, mer inne, og i økende grad foran ulike typer skjermer. De stedene der unge har tilbrakt fritiden har blitt mer organisert over tid. Unge har tilbrakt gradvis mer tid på treninger, øvelser, kamper, konserter og forestillinger organisert av voksne. Og selv om nye aktører derved har overtatt en del sosialiseringsoppgaver, har familien absolutt ikke blitt utarmet, som det heter, for funksjoner. I det å navigere mellom alle disse ulike organisasjonene og institusjonene har foreldre fått tildelt og påtatt seg mange nye og veldig krevende oppgaver. Organiserte fritidsaktiviteter og også de nye bilturene til og fra har blitt en ny arena for intergenerasjonell kommunikasjon. Informanten Erik, født 1963, fortalte at da han spilte fotball på 70-tallet, var det ingen forventning om at foreldre skulle hverken se på treninger eller komme på kamper eller noe sånt. Men når han selv hadde barn på 90-tallet og 2000-tallet, var han tungt involvert som trener, tilskuer, reiseleder og sjåfør. Fra 70-tallet og fremover dukket det opp steder hvor ungdom kunne samle seg i kommunal regi, fritidsklubber. Et litt mer oppdatert eksempel enn dette her ville da være det aktivitetshuset K1 på Tøyen, som var masse i nyheten i går på NRK. Og en kort periode, før spillkonsolene kom og før vekterne kom, hang ungdommer ofte på kjøpesentret. Der har de, så vidt jeg har kunnet observere, nå fått hard konkurranse fra pensjonister. De siste årene har det også dukket opp veldig mange flere kommersielle fritidstilbud, som ofte koster veldig mye å komme inn på. Vi vet fra klassisk sosiologi at når sosiale enheter, som for eksempel et nabolag, befris fra sine praktiske funksjoner, faller også deres integrative funksjoner bort. Dette er et aktuelt perspektiv når det gjelder nabolaget som sted. Nabolaget og fellesskapet der har fått mindre betydning. Etter hvert som skolen har tatt mer tid, organiserte fritidsaktiviteter rommer mer, og barn og unges ikke-organiserte aktiviteter i stor grad har trukket inn i private hjem. En bakgrunn for denne privatiseringen er at folk har fått bedre plass i husene sine og færre barn. Med det sagt så må det også sies at det er et gjennomsnittsbilde. Det finnes mange steder her i Oslo, blant annet, hvor folk har veldig liten plass og mange barn, og det er et annet bilde. Men i gjennomsnitt har altså folk fått færre barn og mer plass. Men ikke minst skyldes denne privatiseringen at de stedene unge oppholder seg, de har blitt mer virtuelle. Dag, en informant født 1960, fortalte at da han vokste opp, så var han ute hele tiden. Han og kameratene ble jaget av bonden da de spilte fotball på et jorde, og han beklaget seg over at hans egne gutter, oppvokst på 90- og 2000-tallet, ikke hadde gjort rampestreker, sånn som han hadde gjort på 60- og 70-tallet. Sønnen, født 1995, beskrev sin barndom i påfallende lignende ordelag. Han var ute hele tiden og drev med det han kalte for kødd. Inntil en dag i 2013. Da kameraten fikk PlayStation. Nei, 2006. Sorry. Kameraten fikk PlayStation i 2006. Og etter det hadde han altså tilbrukt veldig mye tid foran skjermer. Først til PlayStation og så, men senere det man kaller for gaming. Blant annet spillet World of Warcraft. Unges steder for grenseutprøvning har forandret seg. Det kalles ikke lenger for rampestreker. Stedene for adrenalinkick har forandret seg, og stedene for nytelse har forandret seg. Stedene for overgrep og utnytting har også forandret seg. Og dette gjør at foreldres grensesettingsarbeid delvis har forflyttet seg fra fysiske til virtuelle landskap. De rommene hvor unge lærer å relatere til andre mennesker, de i større grad blitt digitale. Og dette bekymrer mange, som frykter at unge ikke lærer relasjonell kompetanse og se folk i øynene og føre en lengre samtale og så videre. Samtidig forteller unge om hvordan mange av disse nye virtuelle oppholdsstedene er sosiale og meningsgivende. Dagens ungdommer kan, for ikke å si må, være mange steder på en gang. Tilstedeværelse i virtuelle rom oppleves som obligatorisk. Og bare noen timers fravær kan utløse angst og bekymring blant venner. Enkelt av de eldste i vårt materiale ble rodd i båt til sykehuset da de skulle fødes. Siden den gang har det skjedd en transport- og kommunikasjonsrevolusjon med ankomsten av bil, fly, telefon og nettbrett og så videre. Der det å ha en besteforelder i en annen landsdel lenge var et nær uoverstigelig hinder for kommunikasjon, kan man nå enkelt opprettholde kontakt via telefon og nettbrett. Også denne utviklingen har imidlertid flere sider. Foreldre kan overvåke barna sine gjennom telefoner og klokker. Og en i yngste generasjonen, han var lettere fortvilet over at moren alltid sendte meldinger og spurte når han kom hjem når han var på fest. Så morens virtuelle nærvær på festen forringet frihetsfølelsen. Selve hjemmet som sted har også forandret seg. Mens enkelte av de eldste i vårt materiale delte rommet opp til fire søsken, har de fleste ungdommer i dag sitt eget rom. En annen påfallende endring når det gjelder hjemmet som sted, er at mor er mindre til stede. Unge kommer langt oftere hjem til tomt hus, uten en mor som sier de må gjøre lekser. Til gjengjeld er far mer hjemme enn før, selv om fedre i snitt fremdeles gjør mer lønnet arbeid enn kvinner. I vårt materiale kom det også frem at hytter, for de som er så heldige å ha tilgang på sånne, kan være viktige steder for kontakt med familien. Dette gjelder særlig kontakt med den utvidede familien, onkler, tanter, besteforeldre, fetter og kusiner. I andre familier er gjerne kortere kaffebesøk i forbindelse med bursdager en viktig arena for kontakt med storfamilier. En annen ting som er verdt å bemerke, det er at vi er vant til å tenke på hjemmet som ett sted. Denne forestillingen blir stadig mer utdatert. En viktig endring i løpet av etterkrigstiden er at flere og flere ungdommer vokser opp med skilte foreldre. Og skilsmisse resulterer stadig oftere i at barn og unge får to, ikke ett hjem. I tillegg til at noen har flere hjem samtidig, finnes det andre som må bytte hjem ofte. Dette gjelder særlig barn av foreldre med dårlig økonomi og usikre leieforhold. Og ikke minst gjelder det barnevernsbarn. Skolen som sted har også forandret seg i etterkrigstiden. Den obligatoriske grunnskolen har gått fra å være syvårig til å bli tiårig, og videregående skole har gått fra å være et sted for de få til å bli ansett som det ideelle stedet for den store majoritet. I 1950 var det kun 8% av hvert årskull som tok artium. I fjor fullførte rekordhøye 73% videregående opplæring i løpet av 5 år. De resterende, de som ikke lever opp til vår tids forventning om strømlinjede utdanningsløp frem til de er 20, omtales som våre største samfunnsutfordringer. Ikke bare har antall timer, uker, måneder og år unge tilbringer på skolen økt, men skolen som sted har også forandret seg. Her er ofte mer fleksible romløsninger, og færre systuer, skolekjøkken og sløydsaler. I stedlige termer kan man si at skolen i økende grad har blitt en målestasjon. Med økende tidsbruk på og økt tro på de pedagogiske effektene av vurdering. En annen påfallende utvikling er at skolen gradvis har fått mer plass i hjemmet. Mens Erik, født i 1963, selv ikke trengte hjelp til leksene på 70-tallet, involverte han seg tungt i sine egne barns skoleoppgaver på 2000-tallet, helt opp til høyskolenivå. De siste årene har betalt leksehjelp vært i stor vekst, med flere tusen nye foretak hvert år. Dette kjenner vi fra tidligere tider, hvor privatlærere var utbredt. De stedene der ungdom gjør og observerer arbeid har også forandret seg. Den eldste generasjonen i vår studie ble involvert i arbeid fra ung alder, enten gjennom å dilte etterpå en arbeidsplass eller gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver i hjemmet. Fellesaktiviteter hjemme er siden gradvis blitt mer knyttet til konsum enn produksjon. Arbeidsplasser har blitt mindre viktig som læringsarena for barn og unge. Tilliten til slike plasser som steder hvor ungdom kan lære verdifulle egenskaper har blitt redusert over tid. Eller litt spissformulert så kan du si at læring i arbeid verdsettes, men kun dersom det skjer parallelt med, og aller helst etter at en lengre utdanningsgrad er fullført. Høyere utdanning har erstattet kirken som hellig sted. Universiteter og høyskoler er som katedraler der boklig vitenskapelig kunnskap tilbes, og fortrolighet med denne belønnes. Det høres kanskje ut som en spøk. Jeg kan spinne videre på den en annen gang, men jeg kan her bare nevne at de som slutter uten fullført utdanning, hvorav de fleste finner veien inn i arbeidslivet etter hvert, nylig har fått samme betegnelse som de som før ikke gikk i kirken. Den parallelle utestengelsen av barn fra arbeidsplasser og institusjonalisering av barn i skolen og organiserte aktiviteter, den har selvsagt brakt mye bra med seg. Men når det gjelder vår evne som samfunn til å tilby unge mennesker mestringserfaringer i et bredt spekter av ulike aktiviteter, er det ikke gitt at dette er en udelt heldig utvikling. Det finnes noen mønstre, noen vedvarende mønstre, noen fellesnevnere i denne kompleksiteten knyttet til ungdommers steder. En påfallende fellesnevner på tvers av generasjonene er at de steder unge tilbringer sin fritid fremdeles er svært kjønnssegregert. Selv om innholdet i aktivitetene har endret seg. Gutter brukte før vesentlig mer tid på manuelt arbeid. Nå bruker de mer tid på dataspill og porno. Før brukte jenter mer tid på matlaging, husstell og så videre. I dag bruker de mer tid på sosiale medier og lekser. Så jeg vet ikke hva som er verst. Men her er det også verdt å bemerke at organiserte fritidsaktiviteter, ikke minst de sportslige, ofte er svært kjønnssegregerte. Kort sagt, både de fysiske og de virtuelle stedene hvor vordende menn og kvinner oppholder seg, er fremdeles påfallende ulike. Når det er sagt, må det også bemerkes at det er mange steder som har, så å si, skiftet kjønn i løpet av etterkrigstiden. Dette gjelder mange arbeidsplasser, men det gjelder også mange studiesteder. Og man ser også tendenser til at det på bygda er et overskudd av menn, mens det motsatte gjelder ved storbyens studiesteder. Et annet vedvarende og klart mønster i kompleksiteten av unge steder gjelder sosial klasse. Klasse er mer utslagsgivende for skoleprestasjoner enn kjønn. Og hvor mye hjelp ungdommer får fra foreldrene til å kunne oppholde seg ved forskjellige læringssteder, varierer fremdeles sterkt etter foreldrenes økonomiske ressurser. Foreldres utdanning og inntekt er fremdeles avgjørende for hvilken type arbeid unge går inn i. I tillegg er de steder barn og unge tilbringer fritiden strukturert etter sosiale skillelinjer. Barn av foreldre med lite utdanning og inntekt deltar for eksempel sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter. Tilgangen på de mestringserfaringer man kan få gjennom slike aktiviteter er med andre ord klassedelt. De som opplever mest nederlag og mislykkethet i den stadig mer læringstette skolen, er kanskje de som mest kunne trengt mestringserfaringer fra andre arenaer. Mestring er unges bensin framfor noe, og mestring oppleves på steder. Om unge ikke får oppleve mestring noe fysisk sted, henvises de stadig oftere til å finne mening på virtuelle arenaer. Som den amerikanske sosialpsykologen Zimbardo nylig bemerket i en bok om gutter og unge menns bruk av gaming og porno. Many are choosing to isolate themselves in a safer place, a place where they have control over outcomes, where there is no fear of rejection, and they are praised for their abilities. De stedene der ungdom omtales og portretteres har også forandret seg. I dag skjer det stadig oftere på steder som dette. Ungdomsforskning er, i likhet med mange andre forskningsfelt, problemorientert. Problemfokus på ungdom ikke noe nytt. Sokrates var fortvilet allerede i antikkens Hellas over at ungdommen var dovne og foretak luksus. I dag danner ofte forskning grunnlag for vår bekymring om ungdom. De bilder av ungdom som males på steder som dette, har konkrete virkninger på institusjonsnivå, men i siste instans også på individnivå, på unges selvforståelse. Ungdomsforskning krever en kontinuerlig balansegang mellom å se det som til enhver tid er nytt og å gjenkjenne det gamle. Mellom å se strukturene og å se individenes handlingsrom. Og mellom å fokusere på problemer og å se privilegier og muligheter. Og denne typen balansegang vil de kommende talerne demonstrere på en utmerket måte. Så jeg ønsker dere en givende konferanse.
Tusen takk. Kristoffer, takk. Så mye tid har vi ikke lagt inn til applaus her, så dette kan begynne å sprenge rammer hvis det fortsetter sånn. Jeg tenkte mens du snakket, og det med problemfokusert, altså at man ofte blir det når man snakker om ungdom. Det med virtuelle møteplasser, sosiale medier, PlayStation, som jo er veldig sosialt, vet jeg av erfaring og lydnivå hjemme. Kan man også si noe positivt om disse nye møteplassene som ungdom finner hverandre på, og ikke bare være kritiske til det?
Definitivt. Definitivt. Og der er det som jeg sa på slutten, å balansere, hele tiden balansere mellom å se problemer og se muligheter. Og det er jo ikke minst, hvis du snakker med, den beste måten å finne ut av det på er jo å snakke med ungdom selv. Mm. Kan i utmerket godt gi deg et balansert bilde selv.
For du snakket om å gjenkjenne det gamle i det nye. Mm. Er det noe sånn evig og gammelt man ser i de sosiale mediene også?
Ja, det blir jo litt sånn som jeg nevnte med altså, kjønnssegregeringen og måten det er strukturert, at sosiale skillelinjer også. Den siste er jo da mer uklar, men den første er veldig tydelig.
Mm. Tusen takk. Et siste spørsmål til deg, for du vokste opp på Nordåsgrenna utenfor Bergen. Og jeg søkte dette opp på internett, og det ser jo veldig idyllisk ut. Og nå skal vi jo over i neste bolk snart, og det handler om hva ungdom selv sier om sitt hjemsted. Men hvis jeg møtte deg da du var 15-16 og spurte deg, hva synes du om å vokse opp her på Nordåsgrenna? Hva hadde du svart da?
Nei, jeg hadde nok svart at det var helt fantastisk. Det var et veldig godt sånn rekkehus, borettslag i utkanten av Bergen, så jeg var veldig, veldig heldig som fikk vokse opp der. Absolutt.
Så hyggelig. Bra start. Ja. Tusen takk til deg, Kristoffer Fugt fra Universitetet i Bergen. Og vi går nå over til neste bolk, som sagt, som handler om hva ungdommer selv sier om sitt sted, oppvekststed. Vi skal høre både om dem, og vi skal høre fra dem. Anders Bakken, som er forskningsleder ved NOVA, skal snakke om ungdataundersøkelsen og hva den sier om sted. Men før han får scenen, så gir vi den igjen til ungdommene fra Bytårnet skole i Moss.
Hei, jeg heter Johannes, og dette er min språk.
Jeg heter Birte, og dette her er min språk.
Hva er det du har på språken din, Birte?
Min første er Moss. Da har du det også, eller?
Jeg er også Moss, og så har jeg å reise.
Å, det har jeg også. For elsker å lese.
Jeg har fotball, for jeg veldig glad i fotball.
Ja, det har ikke jeg, men jeg har hunder, fordi at jeg har vokst opp med hund, så det familie.
Og så til slutt har jeg Tyskland, for der har jeg familie fra, og jeg halvt tysk.
Ja, jeg har København, fordi at jeg halvt dansk, og jeg har også familie der. Men jeg har også venner, fordi jeg veldig glad i vennene mine. Og jeg har også natur, fordi naturen fint. Ja.
Hei, jeg heter Georg Vint, og dette mitt språk. Hei, jeg heter Georg Vint, og dette... Hei, jeg heter... Hei, jeg heter Georg Vint, og dette... Hei, jeg heter Georg Vint, og jeg skal battle med Adam. Her. Jeg har skrevet skate på språket min, fordi det er det jeg liker å gjøre fritiden. Jeg har skrevet venner, fordi jeg liker å være med dem. Jeg har skrevet Moss, fordi det er der jeg har bodd lengst. Jeg har skrevet gymmen, fordi jeg liker å trene. Jeg digger mat, og derfor har jeg skrevet mat på språket min. Jeg har skrevet Kosovo, fordi jeg har familie der. Og jeg har skrevet trening, fordi jeg liker å trene i fritiden. Ja.
Hei alle sammen, her kommer min splott. Jeg har fått da mitt yndlingstema å snakke om. Hva sier Ungdata? Jeg tror ikke jeg har snakket om noe særlig annet de siste årene, men den jo, det jo andre som har brukt mye tid på å finne ut hva Reven sier, og jeg skal altså da prøve å si litt om hva Ungdata sier. Vi har samlet inn nå ungdataundersøkelser i samarbeid med kompetansesenterne for rus i over 400 kommuner. Og disse dataene, sett fra vår side, vi bruker selvfølgelig veldig mye tid på å samle inn dataene, og Korus bruker veldig mye tid på å samle inn data rettet mot kommunene. Men fra min side så er det sånn at liksom dataene kommer litt inn. Og de kommer jo inn kommunevis, noen ganger fylkeskommunevis, og så genereres dette inn da i en stor database hvor man da altså får nasjonale tall og har analysert mye på det. Men det er en ting jeg alltid har lurt litt på, og det er om på et eller annet tidspunkt jeg skal sette meg ned og prøve å finne ut, betyr det egentlig noe hvilken kommune ungdommene våre bor i? Så det er egentlig det spørsmålet jeg skal prøve å si litt om, hva Ungdata sier om det betyr noe hvilken kommune ungdommene bor i. Nå er jo sted er jo et mye smalere begrep enn kommune, men det er klart at kommune er også et sted. Det er et geografisk sted. Det er et sted som ungdommene på et eller annet vis har noe å forholde seg til, samtidig som det er veldig store variasjoner innen kommunene, selvfølgelig. Men det jeg skal si litt om nå, det er om det er noen variasjoner mellom kommunene. Og det er et ganske viktig spørsmål for Ungdata, fordi at hvis svaret på dette her er nei, det er ikke noen variasjoner mellom kommunene, da trenger vi egentlig bare gjøre kanskje en liten ungdataundersøkelse til en liten kommune hvert eneste år. For den vil jo da kunne si noe hvordan det er alle andre steder. Men hvis svaret er at det er store variasjoner mellom kommunene, så er det jo gode grunner for å gjøre gjentatt også ungdataundersøkelsene. Hva er det vi kan forvente når det gjelder variasjoner mellom kommuner? Norge er jo, som dere alle kjenner, et vidstrakt land, og det er store variasjoner i hva slags omgivelser som finnes rundt ungdommene der de bor. Noen vokser opp på små steder, der nesten ikke bor folk i det hele tatt, mens andre vokser opp midt i storbyen. Og vokser opp langs kysten, for eksempel, der klima, som regel er mildere enn innlandet, kan fordone seg nok så annerledes enn å vokse opp i fjellstrøkene eller på Finnmarksvidda, for den saks skyld. Og selv om Norge er et homogent land da, på mange områder, så kan også kulturforskjellene mellom ulike deler av landet virke påtagelig. Intuitivt så tenker vi også, som Kristoffer var inne på her, også at stedet man bor på, det bidrar til å prege mentaliteten og interessene på nok så grunnleggende måter. Og jeg opplever for eksempel at i Norge så er det ganske vanlig når man treffer på folk som man ikke kjenner godt fra før av, og spørre hvor er det du kommer fra. Og så er liksom litt sånn praten rundt det stedet og litt sånn oppveksten, og få det spørsmålet som Kristoffer for eksempel fikk i stad. Håper ikke jeg får det samme spørsmålet. Det blir et helt annet svar. Men så at det er noen sånne kulturelle forskjeller. Samtidig som det også vil være mange andre forhold enn klima selvfølgelig, og dialekten du prater for eksempel, som preger stedet du bor på. Befolkningssammensetningen også, selv om Norge et relativt homogent land, så varierer det ganske mye. Det selvfølgelig en ganske stor forskjell å vokse opp i Asker og Bærum kommuner, eller Oslo Vest, sammenlignet med mange andre steder hvor inntektsnivået langt lavere. Noen steder arbeidsledigheten høyere enn andre steder. Noen steder det mange flere innflyttere enn andre steder. Andelen unge, for eksempel med innvandrerbakgrunn, det varierer også ganske mye mellom de ulike stedene. Og det vil jo kunne bidra til å påvirke også hva slags resultater vi får i ungdata. Så er det også noen motkrefter her da, som taler imot at det skal være noen særlige variasjoner mellom kommuner. Ikke sant? Vi lever i en tid der, la oss si det sånn, at globaliseringen har jo fått lov til å virke ganske mange år, da, og der ungdomskulturen helt åpenbart flyter fritt. Og da skulle en kanskje ikke tro at de fysiske og sosiale omgivelsene knyttet til bostedet betyr så mye for hvordan ungdom har det, eller hva de holder på med er interessert i. Og det jo også sånn at vi bor i et land der myndighetene har jobbet iherdig med å prøve å utjevne geografiske forskjeller. Overalt går ungdom på skole, over hele landet så har det vært en massiv utbygging av kulturinstitusjoner, idrettslag, etc. hele etterkrigstiden. Og selv om ikke veiene liksom helt tipp-topp overalt, så har det selvfølgelig vært satset enormt på infrastruktur, på veier, tog, ferger, fly, for ikke å snakke om TV, radio og de siste årenes utbygging av mobilnett. For har ikke internett egentlig endret på alt som har med stedet å gjøre? Det tar jo ikke lenger tid før det siste innen musikk kommer til Lesja enn det kommer til Bergen, for eksempel. På nettsidene våre så publiserer vi, med en gang vi får inn resultatene, i hvert fall sånn en gang i året, så publiserer vi hvordan det ser ut i ulike deler av landet gjennom forskjellige typer indikatorer. Denne indikatoren her viser hvor mange ungdommer som har et ganske høyt nivå av det vi kaller for depressive symptomer. Vi viser også hvordan dette ser ut både på fylker og mellom kommuner. Så at vi har jo fått inn masse av dette og publisert veldig mye på dette. Vi jobbet veldig mye i fjor med å lage disse nettsidene og få disse resultatene inn. Men hvor mye det varierer mellom kommunene, det har vi på en måte ikke gjort en ordentlig vurdering av. Det det jeg har tenkt å si litt om nå. Og det litt sånn utfordrende bare å bruke disse nettsidene til å se på hvordan variasjonene mellom kommunene. For det en ting som kludrer litt til dette bildet, og det jo at det en god del av disse kommunene, så antallet ungdommer som med i undersøkelsen relativt få. Og det klart at det noen kommuner hvor det kanskje 30 ungdommer som med i undersøkelsen, så vil 3 ungdommer bety 10%. Ikke sant? Når du har et fenomen som det hvor mye det i Norge? 13% som over et visst nivå, så liksom 3 stykker, eller om det 4 stykker eller 5 stykker, vil jo påvirke resultatene i veldig stor grad. Så det kan bli litt vanskelig å bruke dette til å se om det noen særlige variasjoner i det hele tatt mellom kommunene. Så derfor, hvis man legger alle kommunene til grunn for å si noen variasjon, så gir man kanskje et litt sånn urealistisk bilde at det blir litt for stor variasjon. Jeg skal bruke et eksempel for å vise dette. I ungdata så det altså på nasjonal basis 73% av ungdommene som tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. Det jo et bra resultat. Det veldig få som sier at de ikke kommer til å få det. Noen litt usikre nødvendigvis, men 73% altså svarer ja på det spørsmålet. Hvis vi ser hvordan dette varierer mellom alle kommunene, og tok jeg ut de 398 kommunene som har deltatt i ungdata i 2015, 16 og 17, så ser du at dette varierer kraftig mellom kommunene. Når det står en større enn 10 der, så betyr det at det alle undersøkelser som med, og den minste undersøkelsen det 10 ungdommer som var med. Så dette her altså alle de 398 kommunene. Når vi sorterer det, så ser det altså at det noen kommuner hvor det færre enn halvparten som svarer at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv, mens i andre kommuner det altså 100% av ungdommene. Og så varierer dette hele veien mellom disse ytterpunktene. Hva skjer hvis vi tar bort de kommunene som har færre enn 100 respondenter? Følg nøye godt med hva som skjer med fordelingen. Det ser at fordelingen flater seg litt ut. Det ikke lenger noen som har 100%, som tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv, og det heller ingen kommuner hvor det færre enn 50%. Så dere ser at de ytterpunktene som var på den forrige, de forsvinner når vi tar bort de kommunene som har under 100 respondenter. Hva skjer når vi tar bort de kommunene som har færre enn 500 respondenter? Da ser dere at kurven flater ut enda mer. Vi kunne ikke fortsatt sånn I det uendelige, for det etter hvert så blir det bare sånn med Oslo, som har flere enn 10.000 respondenter. Men dere ser her, dette gir, mener jeg, et sånt relativt realistisk bilde av hvordan dette varierer mellom kommuner. Og det varierer, det ser jeg til og med notert det, det var, når vi så på den første, så varierer det 28 prosentpoeng mellom den mellom nesten på toppen og nesten på bånd. Ikke ta helt på bånd og helt på toppen, men nesten på bånd og nesten på toppen, så varierer det 28 prosentpoeng. Når vi ser på de største kommunene, så variasjonen 13 prosentpoeng. Altså under halvparten av den variasjonen som man ser opprinnelig på tvers av alle kommuner, ser ut til å være, kan oppstå på litt sånn tilfeldige måter. Så skal jeg bruke dette her og vise, jeg skal vise noen flere sånne og gå gjennom nå på hvilke områder det variasjon. Dette viser altså det jeg mener den realistiske variasjonen mellom kommuner. Det mellom 66 og 79 prosent. Det ser den deres der, øverst, 66-69 prosent, sånn røffelig hvis vi går nesten helt ytterst. Så viser det variasjonen. Om dette en stor variasjon eller ikke, det kan være litt vanskelig å si. Hvis vi oversetter dette til en klasse med 25 elever, så betyr det at I den ene klassen så det hvor det færrest som tror de får et godt og lykkelig liv, så det 17 stykker eller noe sånt nå, som tror de får et godt og lykkelig liv. Og I den andre klassen, andre kommunen, så det 20 elever. Altså en forskjell på 3 elever. En grei forskjell, tenker jeg. Men ikke en dramatisk heller, og heller ikke triviell. Så ser vi altså, hva skjer på andre områder? Og dette her, du nevnte dette med utdanning, som en viktig del av ungdommens liv I dag. Dette ser vi hvor mange som orienterer seg mot høyere utdanning, som tror de kommer til å få høyere utdanning, varierer veldig, veldig mye mer enn hvor mange som tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. Og her jo variasjonene ganske store. Mellom 40 og 71 prosent tror de kommer til å ta høyere utdanning I kommuner med færrest og høyest andel. Og mange som tror de aldri kommer til å bli, som ikke tror de noen gang kommer til å bli arbeidsledige, også dette varierer en del mellom kommuner. I noen kommuner så det altså halvparten som så optimistiske og tror at de aldri kommer til å arbeidsledige, mens I noen kommuner så det altså en fjerdedel, halvparten av den øverste delen igjen da. Se på skole, også et område som varierer ganske mye. Dette andelen som trives veldig godt på skolen, eller som sier at de helt enige at de trives på skolen. Noen kommuner det halvparten, andre steder det tre fjerdedeler som mener dette. Se også på leksene, hvor mange som gjør mye lekser. Jeg tror dette målt som mange som bruker mer enn en time daglig på lekser. Noen steder det altså to tredjedeler av ungdommene som bruker så mye tid. Andre steder det en femtedel. Har skulket skolen også. Noen kommuner det tre ganger så mange ungdommer som skulker skolen sammenlignet med andre steder. Så det en god del variasjoner. Se på hvordan ungdommen opplever foreldrene sine og vennskapsrelasjonene, så det ganske små forskjeller. Fritidsområdet ser vi at det ganske store forskjeller på enkelte områder. Det varierer mye hvor mye tid de bruker på skjermen, hvor mye tid de bruker på elektronisk spill, etc. Ser vi også på andre sider, mange som med I idrett varierer. Noen steder det halvparten av ungdommene, andre kommuner det tre fjerdere av ungdommene. Ganske store variasjoner. Kjempestor variasjon finner vi på ungdomsklubb. Noen steder så det omtrent ingen ungdommer som bruker tida si på ungdomsklubb. Andre kommuner det altså 8 av 10 ungdommer som bruker ungdomsklubben. Helse, litt mindre forskjeller enn det vi har sett ellers. Rusmidler, små forskjeller på enkelte områder, men på alkohol ser du kjempestore forskjeller. Kriminalitet, middels forskjeller, men det mer kriminalitet noen steder enn andre steder. Og hvordan ungdommene opplever lokalmiljøet sitt, også veldig store forskjeller. Så det klart at dette en indikasjon på at stedet ungdommene bor har en ganske stor betydning. Mange forklaringer selvfølgelig på dette. Tilbudsfaktorer, det klart at kommuner som ikke har fritidsklubber, der får man lav andel som går på fritidsklubb. Kommuner som gode på fritidsklubber, har godt tilbud, vil sannsynligvis ha mange som på fritidsklubb. Tilbudet også på lekser for eksempel, hvor mye lekser det forventet at elevene gjør. Noen steder det kanskje leksefri skoler, andre steder så det tøffere krav til lekser. Dette kan også bidra til å påvirke variasjoner mellom kommuner. Befolkningssammensetning, som jeg var inne på innledningsvis, også regionale kulturelle forskjeller. Tenkte bare helt til slutt å vise et eksempel når vi ser på alkoholberuselse, som vi så varierte veldig mye mellom ulike kommuner. Uten å henge ut noen, så ser man ganske tydelig her at det mørkest felt I midten av Norge. Mørkest felt betyr at det flest ungdommer som bruker alkohol. Vi ser altså I Trøndelagsområdet, der det mange kommuner som har relativt mørke felter. Mens da, hvis vi går litt lenger vest, ikke så veldig langt unna Trøndelag, så ser man at det mange, mange lysere felter. Så hva dette her kan skyldes, om det liksom, dette her, sannsynligvis det noen regionale forskjeller, det kan være noen kulturforskjeller, som ikke jeg skal gå inn og forklare eksplisitt nå, men som jeg håper at denne konferansen også kan bidra til å kaste lys over, hvorfor vi finner at stedet faktisk har en betydning. Takk for meg.
Tusen takk. Anders Bakken. Jeg hadde jo ikke tenkt å spørre deg om hvor du vokste opp, men journalisten I meg kvakk jo til, eller hva man sier når du sier det, håper jeg ikke får spørsmål om. Så hvorfor skulle jeg ikke spørre om hvor du vokste opp?
Nei, fordi jeg vokste opp på Nordstrand, og når jeg var 20 år så skulle jeg aldri flytte tilbake på Nordstrand. Når jeg var 35 år så bodde jeg på Nordstrand.
Riktig. Så hjemstedet trakk deg til seg som en magnet. Tusen takk til deg, og tusen takk for introduksjonen. Det jo bare for publikum å søke opp dette, ikke sant, på nett videre.
Takk for det.
Vi går videre I programmet, for dere har jo sett disse klippene, og det har vært snakk om splott og battle og ting, og dere har kanskje ikke skjønt hva det betyr. Det skal vi få innsikt I nå. Aina Hagen Landsverk, seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet AFI, kan mye om denne undersøkelsen og annet vi skal snakke om I dag. Vær så god.
Takk. Første gang jeg kom på Tøyen for å gjøre det vi kaller en stedsanalyse, så møtte jeg ungdommer der som... Vi var interessert å få vite hva syns dere, eller hvordan kan Tøyen bli et bedre sted? Det var et oppdrag vi hadde fått fra bydelen. Og vi møtte blant annet, jeg kan kalle han Ahmed, på 15 år, og jeg spurte, hvordan kan Tøyen bli et bedre sted å vokse opp? Og Ahmed ser på meg og sier, hæ? Jeg mener at Tøyen ikke perfekt? Tøyen jo perfekt sted å vokse opp. Kommer her, liksom. Og jeg bare, oi, unnskyld. Det var rett og slett et veldig dårlig spørsmål. Og det noe av det jeg vil snakke om I dag, hvordan vi voksne, vi som har makt til å endre byrom og utrom og ungdoms- og oppvekstvilkår, ofte stiller dårlige eller feil spørsmål. For når vi spør Ahmed, ok, men du har en lillebror på 8 år, Hvordan vil du at Tøyen skal bli når han 15? Hvordan skal Tøyen være da? Og da våkner Ahmed og går rett inn I samtalen og snakker om alle ideene han har for hvordan lillebroren skal ha det bedre når han 15 enn det Ahmed har I dag. Så det å skifte perspektiv noe av det vi opplever ofte at vi blir tvunget til å gjøre av ungdommer når vi snakker med dem og møter oss selv I døra med våre spørsmål. Og jeg har et argument rundt det med medvirkning, og det at det å stille feil spørsmål ikke bare dårlig medvirkning, men det skikkelig dårlig gjort. Fordi det gjør at ungdom svarer feil. Og denne her går jo litt av seg selv, ser jeg. For når vi jobber med byutvikling, så byutvikling jo endring. Og endring, det gjør ofte ganske vondt for mange, både når vi snakker om byer, men også når vi snakker om organisasjoner. Og steder jo bygd opp av organisasjoner på ulike nivåer, ikke minst de kommunale. Så på mange måter så kan man si at byutvikling distribusjon av smerte. Endring gjør vondt. Men spørsmålet hvem det skal gjøre vondt for? Det ungdommene som nødt til å prøve å kjempe seg til en plass på et sted, eller det vi voksne som har makt til å endre, og til å endre våre egne spørsmål? Vi blir ofte spurt om å få fram de stille stemmene, nemlig. Og ungdom da en av de gruppene som man sier at dette de stille stemmene som ikke vi vet hva tenker og vil, og spesielt ungdom med minoritetsbakgrunn. Men så problemet at vi får fram disse stille stemmene når vi stiller de gode spørsmålene, men de som tar imot de stille stemmene I kommuneapparatet på etatsnivå, de klarer ikke å bruke de stemmene, klarer ikke å bruke de svarene eller de innspillene fra ungdom. Så vi ser også hvor tydelig det at voksne må jobbe annerledes. Vi må jobbe annerledes og samarbeide på andre måter. Det gjør vi i det prosjektet som jeg skal snakke litt om nå, Alternative Byrom, hvor vi kaller det Amplifier-effekt. Og vi ser hvordan medvirkning egentlig ideutvikling. En av ungdommene jobber med sier, jeg visste ikke at jeg hadde ideer, ingen har spurt meg før. Og vi ser også hvordan vi jobber sammen med, jeg antropolog, vi jobber sammen med arkitekter, kunstnere, og ser hvordan den motstanden når vi møtes på tvers forsterker det vi får til. Og en ting jeg har lært av både arkitekter og kunstnere jo at sted ikke en ting. Sted en subjektiv størrelse. Så, for å få ungdom inn som reelle partnere i en medvirkningsprosess, så ser vi at vi må starte med spørsmålet, hvem jeg? Fordi forståelse av egen identitet gir en bedre medvirkning. Det et startpunkt for å kunne gå i dialog om stedet sitt. Vi spør også, hvor har det gått? Og litt av det grunnen til at vi stiller det spørsmålet, i stedet for hvordan kan dette bli et bedre sted, vi spør hvor har det gått, at vi vil bort fra det problemfokuset, men også fordi vi har hørt historier fra ungdom som, på Tøyen som sier at de blir spurt om hvor du fra? Og så sier de, ja, fra Tøyen. Nei, men hvor du fra? Ja, Tøyen i Oslo. Nei, men hvor du egentlig fra? Og så må de svare, ok da, Pakistan eller Somalia. Jeg har født på Tøyen, men jeg får ikke lov til å tilhøre her. Som Monica Rosten skriver i sin avhandling og fra Furuset, hun skal snakke senere i dag, de færreste mennesker knyttet bare til ett sted, selv om mange blir avkrevet dette fra omverden. Og vi veldig inspirert av det når vi har lagd den metodikken som dere har fått litt innblikk i. Jeg skal vise dere at dette å splotte. Vi tegner et hjerte i midten, og så tegner vi en form som om noe har sluppet et egg i gulvet eller blekk. Og inni den splatten så tegner du eller skriver du de stedene du har i hjertet ditt. Dette min splott. Jeg bor på Tøyen, jeg forsker på Tøyen. Jeg har også bodd i Teheran et halvt år. Og det forlater aldri mitt hjerte, selv om det bare et halvt år. Jeg pleier også alltid å tegne inn bøker, fordi jeg leser fantasy, og det et sted jeg har det skikkelig, skikkelig godt. Jeg pleier også da å tegne et tre. Jeg har vokst opp i Pepperstad skog, inne i skaven i Vestby, og jeg satt opp i de høyeste trærne og bare skua utover og bare, hvordan kan jeg komme bort herfra? Hvor verden der ute? Og det preger meg. Alle disse stedene som jeg har vært i, eller som jeg elsker å være i, preger meg. Så når vi spør ungdom hvilke steder har du i hjertet ditt, så kobler vi nettopp identitet og tilhørighet. Vi spør også ungdommene om å oversette splotten sin til broderier. Og da jobber vi med en kunstner som her i dag, Nina Vestby, for å få samtalen og dialogen og historiene til ungdommene rundt hvorfor har det gått på de stedene. Og dette både det vi kaller et slow space, altså det sakte, det tar tid, men det også et trygt rom, et safe space. Og når vi har jobbet med ungdom på denne måten, og starter med, ok, hvem jeg? Hvor har jeg det godt? Hvem vil jeg være? Så ser vi også at det å kunne jobbe med hvordan vil jeg fremstille meg selv i selfiens tidsalder, et kjempespennende måte å få ungdom til å nettopp gå i dialog med omgivelsene. Dette Yunus, som elsker anime, japansk anime. Dette Naruto, en figur som man prøver å etterligne. Og her har vi Sidav. Han har også tatt det selvfølgelig. Han har lyst til å bli rapper. Og han har møtt varaordføreren i Oslo på utstillingen vi hadde. Disse selvportrettene tar ungdommene av hverandre, så vi lærer dem opp i fototeknikk. Dette Birte, som dere så på en av videoene før. Hun snakket om hunden sin, men hun også veldig opptatt av kunst, og en malerkostyme, for hun vet at kunst vil være med henne hele livet. For å få til disse samtalene, disse dialogene, disse, få ut disse narrativene, så trenger vi kompetente voksne. En av dem Grete Jacobsen, som kontaktlærer til de elevene som dere får møte nå på scenen etter meg. Og det å møte andre voksne som jobber i andre bransjer, i andre deler av det kommunale apparatet, som har lyst til å være med å utforske, som har lyst til å jobbe på nye måter, gjør at vi kan lage de nye gode spørsmålene. Det gjør også at vi kan jobbe med ungdommene og gjøre de til medforskere. For det å finne ut hvordan et sted kan bli bra, handler jo ikke bare om hvor jeg har det gått, men handler om hva med de andre? Hvem de andre? Hvor har de det gått? Hvorfor har de det gått? Der de bor? Og der så det vi gjør, vi begynner ofte med ungdata. Vi lager en kahoot på ungdatatall for å vise ungdom forskjellen på kvantitativ og kvalitativ kunnskap. Og så trener vi opp i feltarbeidsmetode, og så går de ut i felt og snakker med andre, observerer andre, og ser og kommer tilbake og har lagd kunnskap, har vært med å produsere kunnskap om stedet. Vi kaller det ethnography på engelsk, men dette en måte å få ungdom med som medforskere, og så hjelpe oss også til å få ut den tause kunnskapen om et sted. Så hvordan kan du forme ditt sted? Det var innledende spørsmålet. Når vi jobber på denne måten, så ser vi også at det vi kaller en equalizer-effekt. Vi ser at jeg transnasjonal. Jeg en majoritetsnordmann, men jeg har mange steder rundt om i verden i hjertet mitt. Vi ser også at ungdom som ser norske, etnisk norske ut, har vokst opp andre steder, har familie i andre land, har veldig ulike bakgrunner som ikke syns på utsiden. Og vi ser også at de ungdommene som hvor det syns på utsiden, at de fra andre steder, har mange steder som ligner på våre. Vi har mye å snakke om, fordi vi møtes der vi gjorde. Vi har det godt. Det vi ser veldig tidlig også jo at vi jobber med landskapsarkitektstudenter. Hun til høyre her en av de. Og de ikke vant til å snakke med folk. Og det en del av utdanningen deres, jo å gå rundt og observere og registrere hva folk gjør. De registrerer hvordan vi beveger oss, de registrerer hvor vi setter oss ned, men de går ikke bort og sier «Hei, hvorfor satte denne her?» Det ikke en del av det metodeundervisningen de har. Så det vi gjør å gå inn og undervise i felt. Vi gjør det samme med dem som vi gjør med ungdommene. Underviser i hvordan de kan gå ut i felt og møte folk. Og da bruker vi den splotten. Det et ekstremt enkelt verktøy for å få folk raskt i dialog om ting som betyr noe. Jeg slipper å gå rundt grøten her. Så når disse studentene møter ungdom på TN, de kommer begge med hver sin splott, og begynner å snakke om den, så oppdager jo ikke bare de landskapsarkitektstudentene, som hovedsakelig majoritetsnorske unge voksne. Det ikke bare de oppdager at ungdom på Tøyen faktisk ganske like som dem selv, men ungdom på Tøyen oppdager hvor utrolig eksotiske disse majoritetsnormene fordi hun har for eksempel en seilbåt, det har hun i splotten sin, en seilbåt. Det det veldig få ungdom på Tøyen som har i splotten sin. En seilbåt eller hytta. Og det å begynne å snakke om, oi, hvorfor det godt for deg, gjør at disse to kan møtes på like nivå. Det vi ser veldig behov for, veldig stort behov for, og det det jeg håper flere av dere her har lyst til å samarbeide om i fremtiden, jo å lage en systematikk rundt ungdomsmedvirkning, og hvordan de kan påvirke og være med på å utvikle steder. Vi har laget et konsept som vi har kalt ungtrokk, og det inspirert av barnetrokk, hvis noen kjenner det verktøyet, hvor vi har sett at det mange måter ungdom bør og kan og vil medvirke. Ikke bare det vi kaller ungforsk, at de kan være med ut som medforskere og lage kunnskap sammen oss, men ungplan har vi kalt det som å komme med gode ideer og jobbe med medvirkning som faktisk ideutvikling. Og da nytter det ikke å komme og spørre, her har du noen ideer? Da må vi jobbe sånn som vi jobber godt med ideutvikling i organisasjoner, for eksempel. Ungspleis har vi også gjort. Det handler om å spleise ungdom fra 10 år og opp til 25 med hverandre, for der det også generasjonsforskjeller. Og det å se hvordan kan de sammen med ungdomsarbeidere, forskere, gjøre stedet til et bedre sted nettopp ved å bli kjent. Ved å lage de nettverkene. Veldig mange ungdommene vi jobber med har ingen nettverk, og har derfor også mye dårligere sjanser til å få seg jobb. Det siste her har vi kalt ungbygg, og det handler om nettopp det å lage. Så når vi syr, når vi broderer, social embroidery, så lager vi noe. Når ungdommene med og bygger utekaféer på en plass, så de med og medvirker gjennom å lage noe. Vi ser da at det vi kan få til med dette her, jo å få... Dette en aktøranalyse. De som på midtbanen her, det de i et nærmiljø som har mye ressurser, men lite interesse av å bidra eller endre. På sidelinja er de som har lite ressurser og lite interesse. Men vi har veldig mange som støttespillere som har stor interesse av å endre. Barn og ungdom på Tøyen er ekstremt engasjert i å gjøre noe med stedet sitt. Men de har ikke ressursene til å gjøre det. Så da jo det som utfordringen for oss voksne som jobber med dette her, jo nettopp å lage de koblingene som gjør at flere kan bli nøkkelspillere og ha mye ressurser og stor interesse for å være med og endre. Og det ser vi at vi bidrar til en stedsøkonomi. Vi løfter en stedsøkonomi gjennom at ungdom blir sosiale entreprenører. De går inn i lokalpolitikk fordi de har blitt tatt på alvor og blitt stilt de riktige, de gode spørsmålene. Så for å få virkelig endringer i byrom, så vil jeg si uentydig at det vi voksne som har makt. Det vi som må gjøre de smertefulle endringene. Det vi som må endre spørsmålene vi stiller. Og vi håper at dere vil være med på å utforske det sammen med oss. Vi har en stand her, vi kommer til å... Nina her og kan brodere sammen med dere, så hvis noen vil splotte eller brodere, så skal vi gjøre det etterpå i dag. Ellers det bare å ta kontakt. Takk.
Aina, bare bli stående litt til. Aina Landsverk Hagen, beklager at jeg snurret om på navnet din der i innledningen. Du snakket mye om Tøyen, og i går det sikkert mange som så en Brennpunkt-dokumentar om Tøyen og lurer veldig på hva du mener om den. Det tenker jeg det venter vi litt med til panelsamtalen etterpå i dag. Men på generelt grunnlag det noe i dette prosjektet deres som viser ungene veien fra bevissthet rundt stedet sitt og til strukturelle og politiske endringer som kanskje noen må til da.
Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi det akkurat der vi nå i prosjektet, at vi ser at vi får ungdom med på laget og med på i en samtaler om de virkelig grunnleggende vesentlige ting som skal til for at de har det godt. Men vi ser også at maktspråket til politikerne og til planleggerne kartdata og tall. Statistikk. Så det å oversette de historiene og narrativene til et maktspråk noe av det vi jobber med, prøver å digitalisere historiene, prøver å lage gifs av dem, og liksom gjøre det til noe som makten klarer å ta imot. Men det derfor egentlig argumentet mitt kan ikke de bare være med litt den andre veien nå?
Lytte på ungdommen, ja. Høre på dem når de snakker. Det skal vi, tusen takk til deg, det skal vi gjøre nå. Nå skal vi høre på de vi snakker om. Det jo aldri en dum idé. Så velkommen opp fra Moss, Bytårnet skole. Vanessa Vasenius, Gabrielle Berge-Martens, Miljan Klassen og Filmon Miss Gane. Vi gleder oss til å høre på dere. Um.
Ja, da vil jeg bare starte med å si hallo alle sammen. Vi kommer da fra Bytorne skole, og vi var da med på et prosjekt om da hvordan vi forbinder identitet med oss selv og stedet vi da oppvokst på. Det var vi med på i forbindelse med noe som en tradisjon i Moss som heter Christian Fredrik-dagene. Det sikkert noen har hørt om, og kanskje til og med vært med på. Vi jobbet da med dette prosjektet her i cirka en uke, hvor vi da hadde flere forskjellige småprosjekter som vi jobbet med. Et av dem var da splotten. Noen her skal fortelle om det etterpå. Og dere fikk en veldig god forklaring på hva den splotten var, så det ikke noe nødvendig å forklare videre på det. Vi jobbet også med dette bildet, som vi så to eksempler på i stad, hvor da elevene fikk i oppgave å ta bilder av hverandre. Og vi fikk da hjelp med å lære hvordan vi tok bildene og forskjellige innstillinger på kamera og hvordan vi redigerer bildene og sånn. Vi fikk velge stedet vi skulle ta bildet på selv, og det gjorde det da veldig personlig. Så skulle vi beskrive da det bildet etterpå, og hvorfor vi da valgte å gjøre det på det stedet, og hvorfor vi har på oss det vi har på oss, og egentlig bare gå i detalj og analysere bildet på hvorfor vi valgte å gjøre det sånn. Og i tillegg så var det jo da, mot slutten, så ble vi jo da ferdige med disse bildene, og de endte da med å stå på utstilling i løpet av Christian Fredrik-dagene, nede i Moss sentrum på noe som kalles for Bylab. Og der var det da veldig mange som så på disse bildene. Og i tillegg da, så etter den utstillingen var ferdig og Christian Fredrik-dagene var over, så ble de bildene tatt med tilbake til Bytorne skole, og har nå i høst hengt på biblioteket der, så enda flere folk da har fått muligheten til å se de bildene. Så det er jo veldig bra det at vi da får det videreført, og at det fortsetter å være ute, tenker jeg da. Og vi skal nå få høre fra både Milian og Gabrielle, som skal forklare bildene sine og litt i forhold til det.
Hallo, jeg heter Milian. Jeg 15 år, kommer fra familie på 5. Og før dette prosjektet begynte, så var det en i klassen vår som var fra Afghanistan. Han kom til Norge for 2 år siden, som heter Mujib. I starten så var det vanskelig å få ordentlig kontakt med han. Jeg prøvde liksom å si hei, hvordan har du det og sånt, men det gikk ikke så veldig mye mer i det. Og det var det som var så fint med dette prosjektet, fordi at etter det så fikk vi et mye nærere forhold. Og under prosjektet så skjønte jeg det kanskje ikke da, men du glemmer litt den barrieren som kanskje har vært mellom dere, og så bare jobber dere sammen og snakker sånn, og så når du er ferdig så innså jeg at vi snakket om helt andre ting. Vi snakket om favorittlaget vårt, Barcelona, fotball, og så satt vi en dag i parken etter at vi hadde ferdig med alt sånn, så satt vi og snakket litt om hvordan han kom til Norge, hvem han kjente på veien hit, og ja, hva han gjorde. Og når du er ferdig med det her, så får du veldig lyst til å liksom være liksom hjelpe mer folk i hans situasjon. Han bor jo i et hus med andre som i samme båt som han. Så og det å hjelpe kan jo være bare alt fra å besøke han. Det kan være gjøre en veldig stor forskjell, eller bare være der når han trenger det. Så du blir veldig sånn, du får veldig mye mer lyst til å hjelpe folk som i den situasjonen. Og det å jobbe sånn i grupper, det veldig effektivt hvis du skal bli kjent med noen på den måten. Som jeg sier, så du glemmer den barrieren som var mellom dere. Og det bare det mye mer bedre forhold mellom begge to. Nå har jeg vært hos han et par ganger, og vi snakker masse sammen på skolen og alt. Så det veldig mye bedre forhold mellom oss nå.
Ja, jeg heter Gabrielle. Jeg også 15 år, og dette mitt bilde. Jeg skal fortelle litt om hvorfor jeg valgte å ha det jeg har med i bildet mitt. Og jeg valgte å ha med capsen min, fordi i denne tiden så sleit jeg med en hårsykdom som het alopecia areata. Og det går ut på at man stresser så mye og får lite søvn over lang tid, så man kan miste hår. Og derfor så hadde jeg på meg capsen veldig mye i dette prosjektet. Jeg valgte også å ha på meg fotballovertrekken min, fordi jeg elsker fotball. Og det har vært noe jeg har spilt hele livet. Og det betyr utrolig mye for meg. Og i prosjektet skulle vi også ta bilder på et sted hvor vi kunne velge selv, da, som vi syntes var fint. Og jeg valgte å sette meg på en turkisbenk, fordi jeg syntes den skilte seg ut med tanke på omgivelsene, som da var i Nesparken, som er en park i Moss, som de fleste som bor i Moss har vært i. Og jeg syntes det var veldig fint da, og veldig passende for meg. Ja.
Hei alle sammen, jeg heter Filmon. Jeg kommer fra Eritrea. Eritrea ligger i Afrika, men i dag jeg kommer fra Moss. Jeg bodde i Norge for 2 år. Nå skal jeg snakke om splotten. Her ser dere noen steder. Jeg kan begynne på Eritrea. Eritrea er hjemmelandet mitt. Jeg savner familien min er der. Min far, min mor, vennene mine. Derfor jeg valgte Eritrea. Også USA. USA, jeg ønsker å reise i fremtiden til USA, fordi søsteren min kommer snart til USA fra Etiopia. Jeg vil se på henne, jeg vil besøke søsteren min. Andre er her forfatter. Det er min hobby. Jeg liker å skrive kort historier, dikt på morsmålet mitt. Også fotballgutt. Jeg liker å spille fotball. Jeg trener 3 til 4 dager i uka. Fotball er bra for helse. Moss. Moss er min by. Jeg bor i Moss. Moss er en veldig fint by med hyggelige mennesker. Det var alt som jeg hadde. Takk for meg.
Takk. Dette lover bra for fremtiden. Så mye reflekterte unge mennesker. Et kort spørsmål til dere før dere får lov å gå ned. Hva er det unge mennesker i Moss savner i Moss?
Det var et veldig godt spørsmål. Nei, det er liksom ikke så veldig mye. Jeg også, morsomt nok, er jo faktisk oppvokst på Rålt.
Du dro da også
til Moss i 2010.
Ja.
Så for meg så er jo Moss da også en veldig fin by, og egentlig har et litt mindre i forhold til i hvert fall rusmisbruk da enn det Rålt har, vet jeg.
Jeg tror du har rett.
Ja. Men jeg mener i hvert fall at Moss er en veldig fin by sånn som den er, og hvis det er liksom noe som kan forbedres der på en måte, da, så er det liksom bare å opprettholde det som er der.
Yes, så flott da! Tusen takk! Jeg kan dere få gå og sette dere. Nå har vi lært i bolk 1 at sted, det er noe mer enn bare geografi, og vi har også lært at det kan være en avstand fra ungdommens språk til maktspråket som vi voksne driver med.
Jeg heter Tobias, og dere har språket min.
Jeg heter Jenny, og dette her er språket min.
På språket min så har jeg skrevet mat, fordi jeg er veldig glad i å smake på nye ting.
På språket min så valgte jeg mot og klær, fordi det er noe man kan uttrykke seg på.
Da har jeg valgt trening, for jeg føler det samme, bare det er veldig deilig å trene, synes jeg.
Og jeg har valgt musikk, og det er noe man... Ja, jeg liker musikk.
Jeg har skrevet Moss, fordi jeg er byen jeg vokste opp i, og veldig glad i den.
Og da har jeg skrevet Vietnam, fordi det er foreldrene mine kommer fra, og jeg føler meg hjemme der.
Det siste jeg skrev var familie, fordi jeg er veldig glad i familien min, og jeg har vokst opp med dem. Ja.
Jeg har også valgt venner og familie, og ja, jeg er veldig glad i dem.
Samtalen?
Ja, det var riktig.
Hei, jeg Sindre, og dette min splott.
Hei, jeg Henrik, dette min splott.
På min splott så har jeg Værøy. Det en øy jeg bodde på inntil Lofoten mitt 3 år.
Ja, men jeg har Moss. Det der jeg bor.
Det jeg enig med. Det ganske fint, det.
Ja.
Jeg har også internett.
Ja, jeg har YouTube.
Det har jeg jo faktisk. Det veldig gøy.
Ja, man kan se masse. Men jeg har PlayStation.
PlayStation dårlig. Må ha Xbox.
Nei, PlayStation best.
Nei, 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 nei. Jeg har også 6 marsvin.
Jeg kan løse Rubikskubba.
Rubikskubba?
Rubikskubba,
ja. Du på 80-tall, eller?
Nei, 90-tallet,
ja. Nå har ikke jeg noen flere timer.
Ja, men jeg har fått i svømmehallen. For jeg skal bli profesjonell svømmer.
Du er ikke akkurat veldig treig, det må jeg si.
Treig?
Nei, nei.
Ja, takk for battlen.
Jeg vant da.
Ja, nei, jeg vant. Jeg vant.
Jeg vant.
Ha det.
Takk igjen til ungdom fra Bytårnet. Det jo veldig vennligsinnede battler de har der borte. Nå skal vi reise ut på bygda, i hvert fall rent forskningsmessig, for å finne ut om det sånt noe der som vi ikke har i byen, på godt eller på vondt. Så vær så god, Unn-Doris Bech, professor ved Universitetet i Oslo, distrikter og utdanning. Universitetet i Tromsø. Her går det for seg. Scenen din, vær så god.
Takk skal du ha. Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, faktisk. Denne presentasjonen altså om utdanningsorientering blant ungdom i distriktene. Og da det sånn at når sosiologer som jobber med denne type problemstillinger, altså problemstillinger knyttet til sted og geografi, når vi skal holde presentasjoner, så det en slags sånn kutyme at vi starter med å plassere oss selv geografisk i forhold til sted. Så det skal jeg gjøre. Jeg kommer fra en liten bygd i Nord-Norge, hvor det bor ca. 200 personer. Bygda heter Hemmingsjord. Det ligger i Sørøse kommune i Troms fylke. Og dette bildet tatt i hjembygda mi. Og fjellene som dere ser i bakgrunnen, det fjellene på Senja. Og i dag så jeg jo faktisk i stand til å se at dette en ganske vakker bygd. Det største attraksjonen som vi har på Hemmingsjorda, det nok denne kaja. Og på kaja tilbrakte vi som vekste opp på Hemmingsjorda en god del tid. Når det en sjelden gang var varmt nok til å bade i havet, så kunne vi finne på å hoppe og stupe fra kaja. Vi hadde diverse hemmelige klubber som hadde tilhold på kaja. Og når vi ble eldre, så hendte det at vi ungdommene satt i skjul bak kaibygninga og drakk brus, eller gjorde andre ting som ungdommer gjør. For en stund siden så var jeg hjemme på Hemmingsjorda, og da oppdaget jeg at det var satt opp et skilt på kaja. På skiltet står det «Adgang forbudt. Farlig kaj». Denne kaja hvor jeg hadde tilbrakt tid som ung, den var det ikke lenger lov å bevege seg på. Og i rettferdighetens navn så må jeg jo tilføye at nå det selvfølgelig sånn at kaja var av en litt annen beskaffenhet den gang da jeg bodde der enn den nå i dag. Men likevel. Og da tenker jeg at jeg geografisk plassert, og da føler jeg kanskje at jeg har i hvert fall en viss kredibilitet i forhold til det å snakke om utdanningsorientering i distriktene. Så da skal vi først se litt på hvordan det står til med geografiske utdanningsforskjeller. Og jeg har laget en figur som viser hvordan geografiske forskjeller i utdanning er noe som går igjen gjennom hele utdanningsløpet. I barneskolen finner vi geografiske forskjeller på nasjonale prøver i lesing, engelsk, matematikk på 5. trinn. I ungdomsskolen finner vi geografiske forskjeller når det gjelder nasjonale prøver på 8. trinn. Og i tillegg så finner vi geografiske forskjeller når det gjelder avgangs- og eksamenskarakterer. I videregående utdanning det geografiske forskjeller når det gjelder valg av studieretning, eksamenskarakterer og gjennomføringsgrad. Og når jeg snakker om geografiske forskjeller, så betyr det at jeg tenker på forskjeller som til stede Også når man kontrollerer for ting, sånn som befolkningssammensetning når det gjelder utdanningsnivå, som jo en variabel som påvirker utdanningsforbøyelighet og skoleprestasjoner, og som varierer med sted. Så selv når man tar hensyn til at utdanningsnivået blant foreldrene på bygda er lavere enn i byen, så har stedet en selvstendig effekt på utdanningsadferd. Og når vi snakker om høyere utdanning, så er det geografiske forskjeller med hensyn til rekruttering til høyere utdanning, og når det gjelder fullføring, eller gjennomføring. Men behøver det å være et problem at unge mennesker velger ulike ting, eller framviser ulik utdanningsadferd etter hvor de bor? Det behøver jo ikke være det. I distriktene kan det for eksempel være sånn at næringsstrukturen gjør at det er smartere og satse på kortere utdanningsløp og mer praktisk orienterte utdanninger. For ungdom som ønsker å fortsette å bo på de her plassene, så framstår det å velge bort høyere utdanning, det kan i hvert fall framstå som det, som et rasjonelt og godt valg. Men vi kan snakke om urettferdighet når det er sånn at det finnes barrierer som har med stedet å gjøre, og som fører til at unge mennesker ikke har de samme sjansene i utdanningssystemet. Når det er strukturelle barrierer i veien, for eksempel at det finnes hindringer i form av skolestruktur, at utdanningstilbudet er begrenset, eller at studiefinansieringen gjør at det er vanskeligere å flytte på hybel i byen for å ta videregående utdanning. Eller at man har dårligere utgangspunkt for å prestere godt på skolen på grunn av at læringsmiljøet er mindre bra, for eksempel på grunn av uerfarne lærere eller færre ressurser i skolen. Eller det er manglende kunnskap om lokale jobbmuligheter som kunne ha vært med på å øke utdanningsmotivasjon, og så videre. Da kan vi snakke om at unge mennesker gis ulike muligheter avhengig av hvor de bor. Altså at hvor man bor har betydning for hvilken valg man kan treffe i forhold til utdanning. Og som vi jo vet, så er dette valg som vil ha stor betydning for omtrent alle sider ved det livet som man kommer til å leve. Denne typen strukturelle barrierer er viktig å fokusere på for å forstå hva det er som ligger bak stedlige forskjeller i utdanningsadferd. Sosiologer og andre samfunnsvitere har snakket mye om kulturelle forskjeller for å forklare utdanningsadferd, og det er også viktig. Men vi må ikke glemme de faktorene som skaper unge mennesker sine mulighetshorisonter, hvordan virkeligheten foretar valgene sine i forhold til. Det betyr at kontekstualisering har stor betydning når vi som forskere er på jakt etter å forstå de her geografiske forskjellene. Steder med mange av de samme egenskapene når det gjelder for eksempel avstand til sentrum, befolkningstetthet, næringsgrunnlag og så videre, kan likevel representere ulike utdanningsvirkeligheter. I områder hvor det har vært satset på arbeidsplasser, for eksempel knyttet til olje- og gassindustrien, eller knyttet til fiskeindustrien eller andre næringer, så vil det ha betydning for den utdanningsvirkeligheten som unge mennesker forholder seg til og orienterer seg i forhold til. Og tilsvarende, i områder med nedbygging av arbeidsplasser, fraflytting og så videre, så vil også det ha betydning. Alle de her tingene som skjer på et sted, det som skjer med et sted, det er med på å forme en mulighetsstruktur som unge mennesker foretar valgene sine i forhold til. Når arbeidsplasser forsvinner, gir det ikke lenger mening å planlegge livene sine i forhold til en virkelighet som er i ferd med å bli borte. Og vi ser at mange unge tar nettopp denne formen for hendelser med i betraktning. Og de gjør det selv om det er sånn at velferdsstaten har gjort det mulig å forbli på plasser som man tidligere var nødt til å forlate om man ikke fikk jobb, og dem ikke hadde noe å leve av. I min forskning så har jeg sett at fraværet av stedlig variasjon når det gjelder utdanningsaspirasjoner og utdanningspreferanser gjerne er vel så fremtredende som aspirasjonsforskjeller. Den sterke vektleggingen av utdanning og hele kunnskapssamfunnet gjør at det å ta en utdanning etter grunnskolen er en selvfølgelighet, både for de unge og for familiene deres. Det gjør jo at de her prosessene som de unge er i med hensyn til utdanningsvalg ikke handler om hvorvidt de skal ta en utdanning, men om hvilken retning de skal gå i. Men det betyr ikke at det å ta sånne avgjørelser ikke har en kostnad. I realiteten så står unge mennesker i enkelte områder, i periferien, på bygda, overfor stedsmessige utfordringer. De relaterer seg til et utdanningssystem som tilbyr dem begrensede muligheter i den lokale settingen. Det betyr at enkelte utdanningsveier vil være vanskeligere å realisere enn andre. Og noen utdanningsveier impliserer også at de må flytte hjemmefra som 15- eller 16-åringer. Det å ha et ønske om en viss karriereretning eller et bestemt yrke setter i gang sosiale prosesser som får stedlige konsekvenser. For å realisere posisjoner i sosiale rom, så forutsetter det gjerne geografisk bevegelse eller stedlig mobilitet. Mulighetene for å realisere en sosial posisjon er påvirket av mulighetsstrukturer, av den enkelte sin forståelse av mulighetsstrukturene, og av den enkelte sitt rom for å handle og benytte seg av de her mulighetene, som igjen er avhengig av de ressursene som de har. Det siste innebærer at også sosial bakgrunn er en viktig faktor for å forstå hvordan unge mennesker orienterer seg i forhold til utdanning. Sted eller geografi påvirker ikke alle individer eller grupper av individer på samme måte. Vi må se på forholdet og samspillet mellom individuelle karakteristika og de kontekster som de her spilles ut i. Det å vokse opp på bygda kan innebære en form for begrensning når det gjelder utdanningsorientering og resultater. Men denne begrensningen kan spilles ut forskjellig, avhengig av de ressursene som man har til rådighet. Vi ser for eksempel at stedsfaktoren har større betydning for de som har foreldre med lav utdanning enn med høyere utdanning. Unge med kulturell, sosial og økonomisk kapital har andre muligheter når det gjelder å overkomme de begrensningene som stedet er med på å skape gjennom de ressursene de har, eller som de har tilgang til gjennom sine sosiale posisjoner. Og det kan altså være med på å minimere effekten av sted. For å avslutte så vil jeg si at stedet har absolutt relevans når vi snakker om utdanning, selv i våres tid av stedsløshet, av oppløsning av stedet. Parallelt med disse prosessene så finnes det prosesser som er på å skape ulik utvikling og ulike muligheter basert på geografisk lokalisering. Blant annet i Nord-Norge har dette vært tydelig de siste 10 årene, når for eksempel oljeindustrien i Finnmark førte til en befolkningsvekst og optimisme i enkelte regioner, mens dette samtidig var med på å eskalere negative avfolkningstendenser i naboregionene. Sånne her ting har betydning for hvordan unge mennesker orienterer seg i forhold til utdanning. Og utdanning er jo den viktigste nøkkelen for å få tilgang til velstand og til det som vanligvis ses på som en attraktiv livsstil. Det å mangle tilgang eller ha begrenset tilgang til utdanningskapital kan utgjøre et alvorlig handicap i våres tid, og enda mer nå enn det var for noen tiår siden. Hvordan ungdom fortolker sine tilgjengelige mulighetsstrukturer er avhengig av egne posisjoner, de ressursene de har til rådighet, men også av input fra ulike kilder. Mediediskurser, diskurser i skolen, i lokalsamfunnene, gjennom nasjonal og regional politikk, og så videre. Alle forteller historier til de unge. Og disse historiene er med på å farge ungdoms oppfatning av mulighetene som de har, og gi retning til handlingen deres. For eksempel så kan det virke som at det å velge utdanning er ensbetydende med det å forlate bygda. Det er ikke skolens oppgave å legge til rette for å forlate, og primært kvalifisere for det urbane livet. Utdanningssystemet bør kunne bidra til å gi valgmuligheter som også innebærer å kunne bli i bygda. Og det siste er kanskje en oppgave som ikke er blitt tatt helt på alvor i en tid hvor fokus har vært på kvalifisering for internasjonale arbeidsmarkeder og global konkurranse. Takk.
Tusen takk. Jeg regnet fort ut at i mitt borettslag på Oslo Øst så bor det 5 ganger så mange folk som på det stedet der du vokste opp. Det sier jo litt om hvor ulikt vi lever livene våre. Hva var det som gjorde at du reiste ut, og hvor langt reiste du for å ta høyere utdannelse?
Jeg trengte ikke reise så veldig langt. Jeg reiste 160 kilometer fra Sørreisa til Tromsø i første omgang. For sånn er det med mange som er vokst opp på bygda, at man har en slags sånn trinnvis forflytting mot det urbane på en måte.
Er det enda større press på de som vokser opp der i dag enn det var på din generasjon til at de må ta seg høyere utdannelse?
Ja.
Rett og slett.
Veldig lett spørsmål.
Ja. Tusen takk til deg, Noris Bech, professor ved UiT, Norges arktiske universitet. Og nå, ingen debatt i Norge uten ulv. Særlig ikke når man går fra å være ungdomsforsker til å bli naturforsker. Velkommen, Olve Krange. Nå skal vi se litt om hva den høyst sensitive ulvedebatten har å si for bygdeungdomsidentitet.
Jeg vil bare først si at jeg kommer fra en koselig liten bygd på Østlandet som heter Bærum. Og som hun sa, så har jeg vært ungdomsforsker før, men og skrev om individualisering og sånne ting. Men i mange år nå så har jeg vært egentlig naturforsker, altså med en samfunnsviter da, på et naturforskningsinstitutt. Og jeg har drevet mye med sånn rovdyrkonflikter, i hvert fall i 17 år, det ser jeg notert her. Men det startet mens jeg var ungdomsforsker på NOVA. Og det er fra noen studier, det er liksom en studie fra den tiden som jeg skal fortelle dere om nå. Så hadde jeg egentlig byttet titlen til Hammertown i Østerdalen, hadde jeg byttet titlen til, for den der titlen kom til her på vår sida, hvor jeg ikke hadde tenkt hva jeg skulle si på det snakket om. Men da, og det var for at selvfølgelig for at skulle liksom, titlen skulle være kul da, at det skulle være litt stilig. Men også at jeg tror kanskje, jeg sier det med en gang, at litt av underteksten her, i det jeg skal fortelle, det er at man må kanskje være litt, besinne seg litt også når det gjelder det der med sted. Altså det skjer mye som er sånn at det ikke er akkurat stedet som er det aller viktigste. Men jeg skal altså fortelle fra et feltarbeid jeg hadde oppe, sammen med en kollega Kjetil Skogen oppe i Østerdalen, hvor jeg var mye sammen med et sånt nettverk av hardcore rovdyrmotstandere, og jeg skal sammenligne dem med folk som vokste opp i England på en helt annen tid, nemlig The Lads. Det er sikkert mange som har hørt om The Lads, altså fra boka Learning to Labor. Jeg tror at det er derfor jeg ble invitert. Altså, vi hadde fått penger til å studere til et prosjekt som heter Konfliktlinjer i utmarka. Vi hadde egentlig lagt det veldig sånn bredt an. Det er veldig mange ting man er uenig om når det gjelder naturforvaltning i Norge, hvordan man skal bruke skauen, om ting skal vernes, om det skal hogges, om det kan være flathogst, og om man skal bruke penger på å vedlikeholde og bygge nye skogsbilveier og sånt. Og så det var liksom, vi hadde et veldig sånn bredt anlagt tema i søknaden, og så dro vi da til Storelvdalen oppe i Østerdalen for å liksom snakke med folk om sånne konflikttemaer. Men da hadde akkurat det som den gangen ble kalt for Koppangsflokken slått seg ned i traktene der på Koppangshjølen. Så alt vi fikk prate med folk om var ulv. Det var liksom ikke mulig å komme igjennom med noe annet. Så må jeg alltid si, og det er at det der med ulv, det handler nesten ikke noe om sau. Bare så dere vet det. Men det handler om mange, det er nesten ikke sau der som vi har ulv i Norge. Bare husk på det når dere ser om ulven i aviser og sånn. Og så er det, som det er mye annet, ikke sant, det er ulven tar jaktbart vilt, og noen blir redde, det er jo også på ordentlig at folk blir redde, og så er det selvfølgelig der noen bønder, og skogeierne driver og arrangerer. Så det er liksom mange som, det er mye reelt og vanskelig for enkelte mennesker med ulv, men det er ikke det jeg har liksom først og fremst vært opptatt av. Det jeg skal fortelle dere er det som jeg lærte av, det av Frank, som vi kaller han, en sånn nøkkelinformant, og hans kompiser. Og det startet med det at jeg kom hjem til Frank etter å ha sånn intervjuavtale, og så sa han at de skjønner ikke hva som skjer oppi her. Og så svarte jeg, nei, det gjør de sikkert ikke, men kanskje du kan fortelle til meg og vise til meg, så kanskje jeg kan skjønne, og det det jeg har prøvd å gjøre da. Og så drev vi, og så rekrutterte nye informanter ved å spørre liksom, folk om de kunne gi oss noen navn, altså folk vi allerede hadde intervjuet. Og etter hvert så begynte det som den gutta da, i denne gjengen her å gi oss navnene til hverandre, så vi liksom på en måte avgrenset et sånt nettverk av kompiser da, på den måten. Så er det det at det som hadde skjedd da, ikke sant, det er sånn som har skjedd i veldig mange norske bygder, at ting går litt, det er litt kleint, altså ting går litt ned, det er fraflytting, det er forgubbing. Her var det liksom arbeid i skauen og på sagbruket, også et meieri og sånt som var blitt borte. Altså skogbruket er totalmekanisert, altså det som mange i et arbeidslag gjorde før, det er det bare noen få som sitter på maskiner sånn og lytter til P2, tror jeg, og liksom gjør unna på noen få timer. Så disse gutta her, de hadde tatt seg jobber i kommunal sektor og var liksom sånne ufaglærte sosialarbeidere, og sånt noe, jobba på eldreheimen og sånne steder. Men så hadde de liksom, ikke sant, de hadde det der, hadde med seg dette her fra far og bestefedre og sånt, som liksom representerte en sånn der arbeiderklassekultur, altså en kultur som hadde røtter i det manuelle arbeidet de hadde drevet med. Og den kulturen liksom, kan vi si, kanskje videreførte de da, og ville gjerne i hvert fall videreføre, men uten å ha liksom støtte i sitt eget arbeid, men kanskje heller støtte i tradisjoner eller sånt noe. Og da ble liksom deres bruk av natur et veldig sånn viktig element i akkurat det der. Altså liksom fritida som jegere særlig ble en sånn slags identitetsbærer, da, vi skal bruke det ordet der. Altså. Det som er litt vanskelig for meg her er at det er akkurat feil distanse til... Så vil jeg gjerne si om de... jegerne, for det er så mange ofte at de blir framstilt som sånne liksom bygdetullinger liksom, men det er det ikke. Altså disse gutta her var sånn typisk sånn som mange kan være, sånn litt av begge deler. Det var mye sånn mye moderne i deres livsstil. Noen var liksom hadde akkurat etablert seg med familie og drev og forhandla hvem som skulle sove lenge på lørdag og søndag, man bytta på og oppvasken, og det var veldig sånn i hvert fall likestilt som jeg hadde det da. Som middelklasse gutt og forsker. Så arbeid også var liksom sånn, ikke sant? Mens andre ting, sånn som jakta, også noen andre aktiviteter, var mer sånn typisk fra tradisjonen. For eksempel så drev de også og samlet på gamle køyer, som de hadde fått seg en tomt for, som de drev og satte sammen og bygde opp. Og en kar, som vi kalte for Leif, tror jeg, han kom hjem til ham, så hadde han laget noe som heter sirupstynnkake, som er veldig godt, og som er typisk for Østerdalen. Men da sa han liksom sånn, da sa han veldig stolt at det har jeg bakt selv. Og det var liksom typisk sånn kjæringvirksomhet som han da hadde gjort. Så det var liksom sånn blanding av begge deler, tradisjonelle og moderne da. Og så må jeg også si at de hater ikke ulven. Det er ikke det. Ulven er nemlig kjempegod til det som de selv vil være veldig gode til, å være god jeger. De kunne si sånn, det er jeger det. Og det er det beste skussmålet noen kan få. Sånn at det... Men samtidig så ville de jo ikke ha ulven der, så det kan kalle det et sånn typisk sånn der ambivalens da. Sånn at vi kom ganske raskt på sporet av det, at en sånn veldig viktig konfliktlinje her er ikke, liksom, går ikke mellom liksom, de gutta og ulven og sånt og der, men det står om, det er en konflikt mellom de og de som har bestemt at vi skal ha ulv. Altså... En konflikt som står mellom, på en måte, kan man kan si, samfunnsgrupper, og sånn som de så på sin egen identitet, altså noe som bar videre en sånn slags arbeiderklassekultur, også en slags klassemotsetning. Og da er det selvfølgelig det vi snakker om, da er en sånn mektig og skummel, og jeg er helt enig, stygg middelklasse som bestemmer mye inne i byen. Ja, så har jeg vel vært litt inne på noe av det som står der, altså de offere hadde offret mye for å kunne leve i jegerlivet, mange hadde prøvd seg i byen og vendt tilbake og sånt nå, men det måtte liksom Det der at ulven kom inn og truet det som liksom var på en måte grunnen til å bo akkurat der, nemlig jakta, det gikk liksom veldig sånn på identiteten løs. Hvis de måtte slutte å jakte, så var på en måte hele livsprosjektet, hva skår det? Selvfølelse, da. Altså, gikk liksom litt på selvfølelsen løs på en måte. Så det er sånn at de ser på ulven som vi kan kalle en sånn urban inntrenger, altså en som er liksom tvunget på dem fra en øvrighet og en sånn vanhellig allianse av miljøvernorganisasjoner og høyt utdannet folk og biologer og sånne typer liksom. Og det er også liksom, det var selvfølgelig altså det, og det går igjen mange steder i hele verden når ulven kommer tilbake, sånne rykter om konspirasjoner, om utsetting og sånt. Men altså i bunn og grunn, dette her at ulven dukket opp der, det så de som et sånt illegitimt maktovergrep rett og slett, et anslag mot deres eget livsprosjekt. Og det er klart at sånt kan man bli litt irritert av, altså. Og så er det sånn en helt annen historie da, som liksom ligner litt, og som vi som ungdomsforskere kjente til, og som vi begynte å prate om, fader Ulland, dette ligner mye på, disse gutta her ligner mye på The Lads. Bare kort si litt om dem. Hvor mye har jeg igjen nå? 240, jeg skal gå litt unna her da. Det handler om en gruppe rampegutter borte i England som også har sånne arbeiderklassefedre og som lever i en situasjon hvor de ikke kan vente seg å overta fedrenes yrker, men som liksom likevel forsøker å videreføre den kulturen de har lært av fedrene, altså shop floor culture. Da. Så går de på skolen, så hører de om de satser på, du går masse på skolen, og det er viktig og bra, og da får du en fin fremtid og sånt, men det trodde de ikke noe på, det er det han kaller penetrations her da. Altså gjennomskutt, det er på en måte, det er bare ljug, så da samlet de seg og fant på utrolig mye elegant og artig kødd. Så den boka synes jeg absolutt, man kan lese hvis man ikke har lest den. Så det, i den der uformelle sosiale gruppa der, så dukket det mye, lagde de mye ugang, og fant på mye ugang, og så jo utførte de all denne ugangen, og dermed så oppnådde de det som liksom er å marginalisere seg selv. De kunne ikke overta, det fantes ikke arbeiderklassejobber lenger, så hva hadde de da når de ikke hadde utdanning? Og dette er en parallell da til The Lads. For det de oppnår nemlig når de opponerer sånn mot øvrige, at det er sånn som jegerne også gjorde, det er en sånn type frihet. Altså de skaper seg et rom, eller kanskje vi skal si sted akkurat her, hvor makten liksom ikke kan nå dem, altså hvor de får autonomi og frihet. Men den friheten kommer til en pris. Fordi at gjennom friheten så oppnår de det motsatte av det de egentlig ville oppnå. Altså, eller i hvert fall det lads, de oppnår da liksom en fremtid som arbeidsledige og marginaliserte, mens disse gutta her, de oppnådde da å bli politisk sett helt totalt marginalisert, altså helt uten innflytelse over det på det politiske feltet da, som de aller helst ville ha ønsket at de hadde noe de skulle ha sagt. Så med disse ordene, så tenker jeg å bare avslutte med å si det at dette her kunne skjedd hvor som helst. Takk for meg.
Tusen takk. Tusen takk for å bringe ulvedebatten inn på en arena, for det kanskje var litt uventet. Jeg tenker på det her med disse brittiske ladsene og norske arbeiderklassegutter som holder fast, begge to da, i en kultur som kanskje er litt døende, ikke sant? Tradisjonell jeger og en industri som ikke er der lenger. Er det sånn at de liksom gjør seg selv til tapere, eller er den identiteten også en form for gevinst?
Ja, nei, altså, så lenge som det livet som de ville leve var en mulighet, og det var jo, var den jo. Så var det jo helt fint det. Det var ikke noe vanskelig å finansiere et liv med å jobbe på sykehjemmen, og særlig ikke der med lave boligpriser. Og, så det er absolutt, jeg må si, det er jo absolutt en mulighet. Men det var jo det liksom, det de så, det er jo egentlig litt tullet av dem, de overdrev noe klet. Men det var det de liksom så for seg, da, at ulven og norsk rovdyrpolitikk og sånn kunne røve fra dem, ikke sant?
Mm. Men disse guttene da, primært, det var ikke så mye snakk om jenter her, men primært er det vel gutter det er snakk om, som driver med jakt og fisk og sånn. Det ikke noe sånn, sklir de ikke over i en sånn Playstation-verden, eller den type...
Det gjør de sikkert, det vet jeg ikke. Altså, disse var sånn, hva kan man si, unge voksne, de yngste her i denne gruppa var en sånn 17-18 år.
Mm. Ok, tusen takk til deg, Olve Krange. Siste kvinne ut i denne bolken her om ung på bygda Helga Eggebø, som skal snakke om å være skeiv på landet, og hvorvidt det gir større mulighetsrom eller et mindre, det vet vi om 10 minutters tid. Vær så god.
Det vanlig å oppfatte bygda som en vanskelig plass å bo for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Her tenker man at det ofte ikke er noen interesseorganisasjoner, nettverk eller utesteder for skeive. Og bygda er dessuten preget av, tenker man kanskje, lite mangfold, konservative holdninger til kjønn og seksualitet, og bygdesladdere går særlig ut av, utover de av oss som er annerledes. Byen på den andre siden blir oppfattet som tolerant, moderne og mangfoldig. Og her går det an å finne gode nettverk og sosiale møteplasser for skeive. I forskningsprosjektet Skeiv på bygda så gikk vi bakom de her mytene om byen og bygda. Og med utgangspunkt i dybdeintervjuer med 24 såkalt LHBT-personer, så har vi undersøkt hvordan er det, eller hvordan kan det i hvert fall være, for de av oss som lever skjevt og bor på bygda. Hovedfunnet er et todelt bilde. På den ene siden, noen har mange vonde opplevelser fra heimplassen sin. De har fortalt om mobbing, ensomhet og utenforskap, lite støttende foreldre og lokalsamfunn, og knytter selv dette her til plassen der de kommer fra. På den andre siden så er det også mange som er veldig entusiastiske til bygda der de bor. For de aller fleste er det sammensatt. Man møter kanskje negative holdninger og fordommer, men opplever ikke at det er særskilt for plassen. Og man opplever kanskje heteronormen som belastende, men det er ikke nødvendigvis til hinder for at man i all hovedsak lever gode liv. La oss se litt nærmere på hva noen av de unge skeive sine fortellinger har å si om byen og om bygda. Peter er 17 år og bor på Steinmo. Det er et fiktivt stedsnavn, bare så jeg har sagt det. Han har først og fremst en negativ beskrivelse av hjemplassen sin. Det er ikke særlig mange folk her. Å bo på Steinmo er for det meste veldig balete. Det er ensomt. Jeg har ikke noe særlig sosialt nettverk i det hele tatt, og jeg tenker at det i stor grad er på grunn av her jeg har vokst opp. Det er lite folk. Peter er ensomme og opplever at det er fordi at det er så få folk på plassen der han bor. Vi har intervjuet flere som forteller om mangel på nære venner, og som forklarer det med at de bor på en liten plass. Uten at de nødvendigvis knytter det til kjønnsidentitet eller seksuell orientering av den grunn. Peter forteller at han ser på seg selv som en typisk byperson, og forteller at han har planer om å flytte til Oslo. Karsten på den andre siden tar tydelig avstand fra byen og ser på seg selv som en person som hører hjemme på bygda. Han forteller: i det homofile miljøet i byen virker det som om de nesten dyrker den der homoidentiteten. De som drar inn til et homomiljø i byen får den der gestikuleringen som man ofte ser på TV. Jeg hadde en kompis som fikk en helt annen personlighet etter at han begynte å henge i Oslo. Karsten tar avstand fra det han oppfatter som den rådende homofile identiteten, og for han er dette noe som først og fremst finnes i byen. Og derfor så er han ikke interessert i å bo i byen, ja snarere tvert imot. Han forteller at han unngår byscenen. Etter hans oppfatning er det bygda og ikke byen som er mangfoldige. I distriktet må man nemlig forholde seg til folk som ikke bare helt kliss liker seg selv. Folk i alle aldre, folk med ulik utdanningsbakgrunn. På bygda opplever Karsten at han kan være seg selv uten først og fremst å være homo. For han er utdanning og fritidsinteresser viktigere for identiteten enn seksuell orientering, sånn som han forteller om det. Og Karsten oppfatter homoidentiteten som statisk, selv ønsker han å være mer flytende. I likhet med Karsten så er også Vera veldig entusiastiske til heimbygda. Hun forteller at hun ikke kunne hatt det bedre. Jeg synes at det er helt topp. Jeg kunne ikke hatt det bedre. Jeg setter pris på å ha tilgang til fjellet. I tillegg er det enkelt. Jeg kan springe til naboen og låne en tilhenger. Og så er det en del kultur, mye musikk, kunst og festivaler som jeg liker. Og så er det store arbeidsplasser her, der jeg kan finne interessante jobber. Vera vokste opp på Venerstrand, har bodd noen år i en by, og har nå flyttet tilbake til bygda. Hun har først og fremst en positiv fortelling om hjemplassen. Det passer stort, både kunst og kultur, familie og kjente og relevante arbeidsplasser. Og Vera er knyttet til hjemplassen, og hun engasjerer seg i å organisere sosiale møteplasser for skeive, ikke først og fremst fordi hun har et stort behov for det selv, men fordi hun ønsker at bygda hennes skal være en god plass å vokse opp for andre unge skeive. Og sånne fortellinger om den type engasjement, vilje til å gjøre hjemplassen min sin til et godt sted, det finner vi ganske mye av i vårt material. For noen av de som mangler venner og fritidsaktiviteter på heimplassen, så kan sosiale medier og virtuelle relasjoner være særlig viktig. Truls, han forteller. Jeg har ikke mange venner. Jeg har skolekammerater, men de er jeg ikke så mye sammen med på fritida. Det er stort sett PC-en som blir tidsfordrivet. Uten den hadde jeg hatt lite å gjøre. Men virtuelle relasjoner er ikke noen fullgod erstatning for ansikt-til-ansikt-relasjoner, sånn som Truls forteller om det. Truls forteller at han synes chattinger på internett ofte blir veldig overfladisk, og han uttrykker veldig tydelig at han savner nære venner på heimplassen. Han savner noe mer enn det han kaller skolekammerater. Truls forteller også at han på Geysir har chatta kort med andre som bor på samme plassen, men aldri treffet dem, selv om det er en veldig liten plass. Og dette her finner vi flere eksempler på i vårt materiale, at det tilsynelatende er ganske liten sammenheng mellom stedlige og virtuelle relasjoner. Folk har gjerne snakket med personer på Geysir som viser seg å være fra deres egen heimplass, men de har likevel aldri snakket sammen og vet kanskje ikke engang om hverandre. For mange av de vi har snakket med, og særlig de yngste, har internett, sosiale medier og virtuelle nettverk vært viktig for å finne sin identitet. Ingvild forteller. Internett var min egen lille verden på ungdomsskolen. Jeg fikk venner fra England. Dessuten så fant jeg bloggen Everyone is Gay. Denne drives av to skjeve kvinner i 30 år, og det de skriver om har vært viktig. Ingvild forteller at hun ikke mangler venner på heimplassen, men forbilder på nettet har vært veldig viktig for å finne sin seksuelle identitet. Hun karakteriserer seg selv som panfil, og dette er en identitetskategori som hun fant på nettet. Hun er, i likhet med mange av de andre vi har snakket med, kritisk til binære forståelser av kjønn og seksualitet, sånn som homo, hetero, mann, kvinne. Og hun søker et alternativ identitetskategorier, og det er en tendens vi finner veldig tydelig, særlig blant de yngste. Utdanning er viktig i fortellingene til informantene, og ungdomsskolen framstår som en kritisk fase. Denne perioden av livet er for mange preget av begrenset mobilitet og valg. For eksempel, de fleste kan ikke velge skole. Man er ikke gammel nok til å flytte, og har ikke mulighet til å kjøre bil for å treffe folk og delta i fritidsaktiviteter andre steder. Ungdomsskolen, sånn som flere av våre informanter forteller om det, er stedet der man lever. Og derfor er opplevelsene av ungdomsskolen tett knytt sammen til opplevelser av bygda som sådan. Katrine for eksempel har det her å si om heimplassen. Som barn var det veldig fint, flott og idyllisk. Det var når jeg begynte på ungdomsskolen at jeg fikk et dårlig forhold til Venerstrand. På ungdomsskolen ble jeg mobba i 3 år, og det definerte hele mitt forhold til plassen. Ganske mange av de vi har snakket med forteller om erfaringer med mobbing og utestengning. enten at de har blitt utsatt for det selv, eller at de har sett andre bli det. En del ganske brutale historier. Noen tør ikke å si at de er skjeve på grunn av dette. Andre har opplevd vold og trakassering når de kommer ut. Og den mobbingen de forteller om handler i veldig stor grad om kropp, kjønn og seksualitet. Om å ikke gjøre kjønn på den rette måten, stygge kommentarer om kropp, eller at homo i utstrakt grad blir brukt som et skjellsord. Mobbeforskningen viser at den type krenkelser er veldig vanlige, og at skjeve ungdommer, særlig homofile gutter, er langt mer utsatte enn andre. Noen av informantene knytter dette spesifikt til plassen, mens andre mener at det kunne ha skjedd hvor som helst, men altså i særlig grad knytter det til stedet ungdomsskole. Mange etterlyser at dette er noe skolen og de voksne i større grad tar tak i. Som sagt, ungdomsskolen framstår som en kritisk fase, og skolen blir nesten synonymt med stedet en bor på. Det som kanskje er særskilt for de av oss som har vokst opp på bygda, er at man gjerne må flytte for å gå på videregående. Og når en bedre skolehverdag på videregående eller universitetet sammenfaller med flytting, så vil kanskje vonde erfaringer fra ungdomsskolen kanskje særlig grad klistre seg til stedet man bor på, for framtiden også. Som arrangørene bak denne konferansen har skrevet, det å skape gode betingelser for barn og unges oppvekst er et sentralt for politikkutforminga. Og på bakgrunn av denne rapporten så har vi tre helt konkrete forslag til lokalpolitikere særlig for hva det går an å gjøre for unge skeive og for å sørge for god livskvalitet. Det ene er satsing for å forebygge kjønnsbasert mobbing og seksuell trakassering. Det er viktig for alle, men det er særlig kritisk for de av oss som på en eller annen måte bryter med normer for kjønn og seksualitet. For det andre, satsing for å sikre at helsevesenet og skolen har nødvendig kompetanse på kjønnsidentitet og seksuell orientering. I vårt datamateriale, og det her finner man også igjen i annen forskning, så er det mange eksempel på at folk ikke føler at de har blitt møtt med kompetanse og forståelse av for eksempel helsesøster på fødeavdelingen, hos psykologen eller på skolen for den saks skyld. Og til slutt, det å integrere et mangfoldsperspektiv i kommuneplaner og i stedsutvikling er viktig. Mangfold er viktig både for bygda og for byen. Vårt datamateriale viser at det å føle seg annerledes ikke nødvendigvis en gang for de som lever skjevt, handler først og fremst om kjønn og seksualitet. Det kan like gjerne handle om fritidsinteresser, klesstil, hårfarge, meninger. Poenget er at gode lokalsamfunn og skoler må være inkluderende og mangfoldige og by på muligheter for ulike unge, ulike mennesker med forskjellige identiteter og interesser. Til en viss grad så kan det se ut som de her fortellingene vi finner det todelte bildet henger sammen med alder og livsfase. Det er stor forskjell på å gå på ungdomsskolen, være usikker på egen identitet og ikke ha noe valg når det gjelder hvor du skal bo, sammenlignet med det å være ung voksen i et fast forhold og ha mulighet til å flytte der du selv har lyst til. Ungdomstiden byr på andre utfordringer enn livet som ung voksen, men det er ikke nødvendigvis helt særskilt for unge skeive på bygda. Uansett så ser det ut at sted er viktig i vår egen forståelse av identitet og ikke minst livskvalitet. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk. Jeg lurer på, finnes det noe sammenlignende studie med å være skeiv på bygda og skeiv i byen? Altså, er det betraktelig lettere for eksempel å fortelle om sin seksualitet på en ungdomsskole i Oslo enn på, i en bygd?
Det nærmeste vi kom med er vel en svensk studie av en som heter Thomas Wimark, som har sett blant annet på statistiske mønster om hvor er det skeive og streite bor. Og han finner i hvert fall at det er en større andel skeive som faktisk bor i byen enn på bygdene i Sverige når han gjorde den undersøkelsen. Men det han i alle fall finner, eller stiller spørsmålstegn med, om delvis det skyldes myten, altså antagelsen om at det er bedre i byen, får særlig de av oss som lever skjevt til å ønske å flytte til byen. Og det andre han til dels finner at det en endring i fortellingene til de eldre informantene sammenlignet med de yngre. At de eldre forteller om at det var trange kår for å være skjev som gjorde de flytta, mens de yngre knytter det til fortellinger om utdanningsvalg på lik linje med streite ungdommer, som også i veldig stor grad i dag forklarer sine flyttemønster med ønske om høyere utdanning.
Ikke sant? Tusen takk. Tusen takk til deg, Helga Eggebø.
Selv, tusen takk.
Da tar vi med oss tre ting inn i lunsjen. Og det ene det at når det, gjelder å, når det handler om å leve skjevt på bygda, så det en historie om to bygder. Vi kan også ta med oss at bygda en kontekst som preger vår utdanningsvalg, eller hvorvidt vi tar dem eller ikke. Og det siste, ikke minst, ulv kan være symbolet på en stygg middelklasse. Den skal jeg ikke glemme.
Mitt navn Truls Ulriksen.
Mitt navn Ole Jakob Berge.
I min splott har jeg slekstrep, neløs, trommøya, musikk og bil.
I min splott har jeg moss, bærum, golf, mat, bil, familie og venn.
Hvorfor har du bil, egentlig?
For min er veldig glad i bil, faktisk.
Jeg tror jeg mer glad i bil enn du.
Nei, jeg mest glad i alle i verden.
Fordi jeg drakk på slektstreff i Sverige.
Ja, jeg spiser mat.
Jeg vokste opp på Meløs.
Jeg vokste opp i Moss og bærum.
Jeg har også vokst opp på Tromøya i Arendal.
Gjorde jeg, ja. Nei, det har ikke jeg gjort. Jeg spilte golf,
ja. Ja, jeg spiller bass i et band.
Jeg spiller golf.
Jeg heter Habib og jeg 14 år. Det splotten min.
Jeg heter Nesli, jeg 15 år, og det her splotten min.
Jeg liker musikk. Hva liker du?
Jeg liker også musikk.
Hva du synes det gøy med det?
Jeg liker at artistene uttrykker følelsene sine, og vi får høre på hva de føler. Hva du liker med musikk?
Jeg liker at jeg kommer i en annen verden. Jeg liker mat. Hva liker du?
Jeg liker kunst.
Hva synes du gøy med det?
Jeg liker også at de som lager kunsten uttrykker følelser, eller noe som har skjedd med dem utifra det de lager. Jeg liker også å reise, fordi at jeg liker å oppleve nye ting. Hva det du liker?
Jeg liker å reise til Spania, for det varmt der, og så har jeg bodd der 2 år. Jeg liker å kjøpe klær. Hva liker du?
Jeg liker fotball.
Hva liker du med fotball?
Jeg liker at jeg kan være med venner og samholde mellom alle spillerne. Liker du fotball?
Jeg liker fotball, og jeg har gått der i 2 år. Og snart så skal jeg slutte, da. Takk.
Velkommen tilbake. Nå det ikke lenger sultne som ulver, tenker jeg. I denne neste bolken tar vi turen tilbake igjen til byen og til urban oppvekst. Men byen jo så mangt. Og hva ungdom har av ulike levemåter, og kanskje hva de tenker om sitt sted i sin by, det skal vi få vite mer om nå. Første innleder Jørn Ljunggren. Han forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og har vært en av redaktørene for boken Oslo ulikhetens by. Så da det vel det temaet vi hopper inn i, tenker jeg. Vær så god.
Flott. Jeg skal ha litt vann også. Si tusen takk for invitasjonen. Her det, ja, det dette som har blitt forsiden. Jeg setter selvfølgelig stor pris på at dere har valgt sted som, eller stedets betydning som tema. Jeg kan ikke tenke meg noe spesielt mye mer viktig å holde på med akkurat nå. Men min oppgave her i dag altså å gi et lynrast innblikk i ett aspekt ved steder. Slik det har vært gjort tydeligere her tidligere i dag, så handler steder om langt mer enn geografi og topografi. Steder i sin essens sosiale. De formes og kategoriseres gjennom hvem som bor der. Hvor mye ressurser har de? Hva slags jobber har de? Hvilke nettverk inngår de? Hva gjør de på fritiden? Og så videre, og så videre. For å si det på en litt annen måte, så forstår vi ikke Mortensrud og Montebello som ulike steder, først og fremst fordi førstnemte ligger 50 meter høyere over havet enn den sistnemte. Det bor forskjellige folk på disse stedene. Og steder har også en historie. Og for Oslo sin del, der fenomenet med at den sosiale ulikheten overlapper med den geografiske inndelingen, det langt fra et nytt fenomen. Så jeg vil gjerne begynne med å ta en rask titt på to eksempler og på en måte et innblikk i ungdoms oppveksttid for ganske så lenge siden. Så vi her på slutten av 1800-tallet, og det første vi ser her at det allerede i 1893 var relativt stor forskjell mellom vest og øst i boforhold. Østkanten var i langt større grad enn vestkanten preget av trangboddhet. Og hvis jeg kan tillate meg et historisk kart til, så kan vi på mange måter se en speilvendt illustrasjon. Fordi her det hvor stor andel av husholdningene som hadde tjenestejente, altså tenåringsjenter, på slutten av 1800-tallet. Dette i 1898. Nå det antagelig slik at i 2017 så det ikke så mange tenåringsjenter som reiser fra østkanten til vestkanten for å ta jobb som tjenestejente. Det har tatt en litt annen form nå. Men hovedpoenget mitt med å vise dette at vi i stor grad har med oss denne type inndelingen videre inn i dag. Og nøkkelbegrepet når vi snakker om at forskjellige folk bor på forskjellige steder, det selvfølgelig segregering, eller med andre ord, hvor adskilt ulike grupper fra hverandre. I dag skal jeg fokusere på relativt enkle analyser, hvor vi har undersøkt i hvor stor grad Oslo-ungdom fra hjem med ulikt nivå av ressurser adskilt fra hverandre. Deler disse ungdommene nabolag? Gjør de det i større eller mindre grad nå enn hva som var tilfellet tidligere? Og hvilken gruppe det som bor mest for seg selv? Helt til slutt så har jeg tenkt å prøve å komme raskt inn på dette med stedets betydning. Spiller det noen rolle om ungdom egentlig segregerte? Og for å snakke om alle disse tingene så skal jeg i stor grad basere meg på analyser som jeg har gjort sammen med Patrick Lianersen, som dere skal få se senere, men også trekke på en del andre kapitler fra denne boka som har illustrert bak meg. Men la oss dvele litt til med dette segregeringsbegrepet. Jeg tenkte jeg skulle vise to ytterpunkter. Det slik at ungdom fra ressurssterke hjem og ungdom fra hjem med lite ressurser bor i de samme nabolagene, så vil den indeksen vi benytter få verdien null. De totalt integrerte, som vi kan se til venstre her. Skulle det derimot være slik at disse ungdommene bor helt adskilt i hver sine nabolag, så vil denne indeksen få verdien 1. De totalt segregerte, som figuren til høyre illustrerer. Og dette ytterpunktene. Så la oss ta en rask titt på utviklingen i Oslo. Så om vi først fokuserer på den gule og øverste linjen så kan vi se i hvilken grad ungdom fra to ganske forskjellige grupper, de fra hjem med svært mye ressurser, eller det vi kaller overklasse i hvilken grad de deler nabolag med ungdom fra hjem med mer begrensete ressurser, hva vi kaller arbeiderklassen. Og vi kan også se hvordan dette har utviklet seg fra 1970 og fram mot i dag. Stikkord økning fra 1980 og til begynnelsen av 2000-tallet, før det relativt stabilt, men svagt økende. Om dere husker at denne skalaen går fra 0 til 1, hvor 1 total segregasjon, så betyr altså denne grafen at ungdom fra disse gruppene nå bor svært sjelden i samme nabolag og i mindre grad enn tidligere. Men denne figuren viser også hvilken gruppe som bor mest for seg selv. Den blå linjen viser utviklingen av segregasjon mellom ungdom fra overklassen og alle andre ungdommer i hele byen, mens den oransje viser det tilsvarende for mellom arbeiderklassen og alle andre ungdom i hele byen. Det to poeng å ta med seg herfra. For det første så kan vi se at det overklassungdommen som bor mest for seg selv gjennom hele perioden. Men for det andre så ser vi også at mens segregeringsnivået for overklassen helt stabilt gjennom perioden, så øker dette noe for arbeiderklasseungdom utover 2000-tallet. Det er altså en tendens til at også disse nå i større grad bosatt mer for seg selv. Men disse segregeringsnivåene er selvfølgelig relativt abstrakte, så la oss ta en kjapp titt på hvor i byen disse ulike gruppene er mest bosatt. Og nå pleier jeg egentlig å ha en sånn jettelek, hvor de som ser på skal få gjette hvilken farge som representerer de som er ressurssterke, og hvilken som er de som er mer begrensede ressurser. Men jeg skal selvfølgelig avsløre dette mysteriet for dere med en gang. De blå områdene er selvfølgelig overrepresentert av ungdomsfamilier med svært mye ressurser, mens de beige er overrepresentert av ungdomsfamilier med mindre ressurser. De hvite områdene er hva vi kaller nøytrale, det vil si at ingen av gruppene er overrepresentert der. Så når vi så tegner inn en S i dette kartet, så fanger vi opp utrolig mye av den variasjonen som finnes i byen, og gir samtidig en pekepinn på hvor dagens øst-vest-indeling går. Dersom vi kjapt skifter fokus til å utelukkende se på grupper basert på økonomiske ressurser, så kan vi se et kart som viser hvor stor andel av de 20% rikeste ungdomsfamiliene som bor i ulike områder av byen i 1993. De grå områdene her viser hvor de utgjør en omtrent så stor andel som de har i byen totalt sett. Det som vi så som nøytralt i forrige kart. Så jo blåere fargen blir, jo større andel velstående familier er til stede der, og motsatt. Som sagt, så er det ikke sånn at segregeringsnivået mellom denne type grupper øker så utrolig mye, men det som skjer er at den blir betraktelig tydeligere i løpet av denne perioden. Så hvis vi hopper litt fram og tilbake mellom dette kartet som vi så fra 93 og dette som er fra 2012, så kan vi se utviklingen selv. Og det er selvfølgelig sånn jeg sitter og holder på hver kveld hjemme, så klikker jeg mellom disse kartene. Men vi kan for eksempel se hvordan Søndre Nordstrand er blitt, hvor det er betraktelig færre høyinntektsfamilier der i 2012. Ok, så nå har vi stadfestet det at det er relativt høy grad av segregering mellom ungdommer fra ulike ressursgrupper. Men spiller det noen rolle? Har det noe å si om disse sjelden deler nabolag? Sagt med andre ord, hvorfor er segregering egentlig interessant? Jo, for det første så foregår det ofte en høy grad av samvariasjon mellom det vi kan kalle geografisk og sosialt rom. Det vil si at fordelingen av goder og byrder, den følger de geografiske skillelinjene. Jeg skal ikke gå spesielt mye nærmere inn på dette her, men et annet sentralt poeng som ofte diskuteres i litteraturen handler om dette med betydningen av nabolag. Betyr det noe hvem man vokser opp sammen med? Og de fleste, inkludert dere her, vil jeg tro, har en opplevelse av at det er klart det betyr noe. Og det ser vi også i folks flyttemotiver og flyttemønstre, hvor utrolig mange flyttinger foregår rett før barna skal begynne på skolen. Og selv om dette foreløpig er relativt lite studert i Norge, så snakkes det ofte om i den internasjonale litteraturen om såkalt sosial mix eller om nabolagseffekter. Og veldig forenklet sagt så handler dette ofte om å prøve å tallfeste betydningen av å vokse opp med ulike sosiale grupper. Det man er opptatt av, litt klisjéfullt kan man si at man er opptatt av i hvilken grad ting kan smitte. Er det for eksempel større sjanse for å bli kriminell hvis du bor i et nabolag med mange kriminelle? Eller hvis man vokser opp i et nabolag med utrolig mange velstående, blir det da større sannsynlighet for at en selv blir velstående i voksen alder? Et eksempel her handler om en velkjent sammenheng mellom foreldrenes inntekt og barnas karakternivå. Og her har Marianne Nordlandsen plottet inn gjennomsnittene for de ulike grunnskolene i Oslo. De blå prikkene er østkantskoler, de beige firkantene vestkantskoler og de grønne trekantene er privatskoler. I Oslo er det altså det vi ofte kaller en linjær sammenheng mellom inntekt og grunnskolepoeng på skolenivå. Men det er imidlertid ikke bare slik at ungdom med ulikt ressursnivå hjemme, bor i ulike nabolag, og at det store gjennomsnittsforskjeller mellom skolene. Steder utgjør selvfølgelig også mulighetsrom for barn og unge. Og et annet bidrag fra denne boka, så tas vi med til to ganske ulike steder i Oslo, Vinneren og Tøyen. Og det forfatterne gjør gjennom en ganske bred etnografisk tilnærming, så viser de hvordan disse to stedene ikke bare er preget av den segregeringen som vi allerede har sett overordnede tallene på, men også veldig ulike former for stedstilknytning og ulike mulighetsrom. Sentralt her er hvordan den materielle strukturen kan virke inn gjennom gjerder, private og offentlige rom, arkitektur og tilretteleggelsen av uformelle møter mellom naboer. Det har stor betydning, skriver de, om man kan invitere med venner hjem etter skolen, eller om man ikke har plass til det. Så helt til slutt. Det er utrolig godt dokumentert at foreldrenes sosiale posisjon spiller en sentral rolle for barnas livssjanser. Men sosial bakgrunn kan også forstås langt bredere enn hva som foregår innenfor familiens fire vegger. Ungdom er sjelden helt isolerte fra sine nærområder, og ungdomstiden er en nøkkeltid for deres sosialisering og en tid hvor mange viktige veivalg gjøres. I en analyse jeg har gjort sammen med Maren Toft, så har vi forsøkt å undersøke sammenhengen mellom det å ha mange overklassenaboer i ungdomstiden, og hva slags posisjon man oppnår i voksen alder. Dette har vi gjort ved å se på alle ungdommer i Oslo i 1980, og hvor stor tilstedeværelse av overklassenaboer de hadde i sitt nabolag, og deretter se på sannsynligheten de har hatt for å selv oppnå en overklasseposisjon i voksen alder. Her er det altså igjen viktig å påpeke at det viktigste, aller viktigste for barnas, for ungdoms livssjanser, ikke er nabolaget de vokser opp med, men hva slags ressurser deres foreldre har. Så måte så er det langt mer gunstig å bytte foreldre enn nabolag hvis man skal øke den sannsynligheten. Men disse nabolagsstudiene har ofte som mål å prøve å forstå, er det noe i tillegg her? Er det noe utover disse foreldrene? Betyr nabolaget noe? Og det vi finner her er at selv om de med overklasseforeldre har helt overlegne sannsynligheter for å selv oppnå en slik posisjon, så er det en sammenheng mellom tilstedeværelse av overklasse i nabolaget som tenåring og sannsynligheten for å oppnå dette selv. Og denne sammenhengen er også noe sterkere for de arbeiderklassebarna som bodde i nabolag med mange overklassenaboer. Så når vi tidligere i dag har sett at segregeringen har økt fra 1980 og frem til i dag, så er det heller ikke urimelig å skulle tenke seg at også denne sammenhengen kan være sterkere til stede i dag. Og da lar jeg det ligge med det. Takk.
Tusen takk. Vi som bor i Oslo, vi vet jo at det er sånn som du sier, at hvis vi tar T-banen fra Tøyen til Vinneren, og det er 10-15 minutter med T-bane, så endrer medpassasjerene rundt oss, de endrer seg ganske betraktelig. Hva gjør denne synlige forskjellen med ungdommer i by, altså for deres egen selvfølelse om for hjemstedet sitt i byen? Vet vi noe om det?
Vi vet vel, det er jo andre her som kan svare bedre, har bedre data til dette, som fra ung data. Men vi vet jo en del om at folk opplever sine nærmiljøer ganske forskjellig på ulike områder i Oslo. Og det er klart at disse tingene spiller inn, og spiller inn i forståelsen av hva ungdom opplever som vanlig og uvanlig på eget, i eget nabolag.
Men vi er jo veldig opptatt ofte av de som kommer fra fattigere deler av byen. Men hvis vi spør, jeg har spørsmål om de som kommer fra mer velstående deler, da, er det sånn at de ungdommene tar det for gitt at alle andre er litt misunnelige på dem, for eksempel?
Det vet jeg ikke. Men det, vi, på en måte, det som er veldig enkelt å tenke seg er at det er noe ganske annet å møte disse møte en sosial variasjon utenfor, eller sosiale problemer eller ekstrem velstand utenfor sin egen dør, enn å lese om det i avisen. Mm. Og det er jo det som blir tilfellet i begge veier når det er så segregert som det er nå. Så er det, man får et abstrakt forhold til både, til, hva skal jeg si, til de motsatte gruppene av seg selv.
Mm. Tusen takk, Jørn Ljunggren. Vi fortsetter som du så vidt var inne på, der du slipper med Monica Rosten, som forsker ved NKVTS, Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. For hva gjør det med ungdom å vokse opp på steder som får et visst rykte? Vær så god.
Takk. Ja, hvis dere kan begynne med det, tenker dere at dere ungdom som vokser opp på et sted med dårlig rykte? Eller hvis dere tenker dere at dere vokser opp på et sted som dere tror at andre utenfra ser på som en ghetto full av utlendinger? Hva gjør det med identiteten deres? Hva gjør det med de valgene du tar i overgangen fra ung til voksen? Hva gjør det med måten du identifiserer deg som kanskje norsk eller utlending eller halvt-halvt? Og hva gjør det med måten du gutt eller jente på? Det de tingene der som doktoravhandlingen min handler om, som heter sted tilhørighet unge voksne i Groruddalen. Neste siste stasjon på linje 2, det da her, Furuset. Og jeg hadde jobbet flere år med ungdomsprosjekter i Bidre Alna og i Groruddalssatsingen før jeg begynte som stipendiat på HIVA og ble en del av Alna-prosjektet, som ledet av Thomas Ylland Eriksen, hvor vi da skulle utforske inkluderings- og ekskluderingsprosesser i Drabantbyen, eller Drabantbygda, som vi tullet ganske mye med, fordi det noe veldig bygdete, egentlig, over Furuset og andre steder i Groruddalen. Kan vi kanskje komme tilbake til etterpå. Ja, og i den fra 2006, da, som jeg begynte å jobbe på Furuset, til 2015, som jeg forsvarte doktoravhandling, så gikk jeg da fra å være bekymret ungdomsarbeider til nysgjerrig forsker. Og i 2011-2012 så hadde jeg det mest intensive feltarbeidet da, her, hvor jeg hang med mye med ungdomsarbeidere, var på skolen, på klubben, idrettslaget, på senteret, på biblioteket, jeg var med folk i moskeen, jeg var med folk på studiesteder, andre deler av byen, og jeg gjorde mange dybdeintervjuer med unge voksne i alderen 19-35, som de fleste da hadde en eller annen kobling til lokalt ungdomsarbeid. Furuset ligger jo i Groruddalen, og den har da fått mye negativ oppmerksomhet i offentlig debatt. Utgangspunktet da, eller det koblet til klasse, men også da innvandring etter hvert. Og gjennom Groruddalssatsingen som startet opp i 2007, så har regjeringen og Oslo kommune da hittil bidratt med over 1,5 milliard i 4 bydeler med levekårsutfordringer. Og hvor da hver bydel valgte ut et nabolag til å begynne med i hvert fall, som skulle være et sted som trengte et spesielt løft. Da. Furuset var en av dem. Her er det da kommet en ny park blant annet, og et nytt flott bibliotek. Ja. Og da jeg kom til Furuset i 2006, så var folk i skolen, i idrettslaget, helsetjenesten og barnevernstjenesten og i bydelsadministrasjonen veldig bekymret da, for lokal ungdom, fordi det var så lite fritidstilbud, og fordi det hadde vært mye ungdomskriminalitet, og de var bekymret for at kriminelle gjenger da, hadde satt Furuset på kartet utad. Og det var veldig mye snakk om, det var mye sammenligning med Rinkeby i Stockholm og Rosengård i Malmö, og folk var opptatt av at Furuset ikke noe ghetto, men det kan jo bli det hvis ikke vi på en måte jobber hardt for å unngå det. For å bare ta det med en gang med ghetto-begrepet, fra forskerperspektiv så Furuset veldig langt unna å være en ghetto. Det for harmonisk og velintegrert til det. Men det jo sånn at Furuset, det underkant av 10 000 mennesker som bor på Furuset, og i den befolkningen så det dårligere helse, lavere inntekt og svakere tilknytning til arbeidslivet enn en del andre steder i Oslo. Og det også høy andel folk med innvandrerbakgrunn, omtrent 70%. Men det ikke sånn at folk har tvunget til å bo der. De fleste eier sin egen leilighet og beveger seg inn og ut med velfungerende kollektivtransport. Og det ikke sånn at samfunnsinstitusjonene på Furuset har brutt sammen. Tvert imot så det vel kanskje litt mer hyperaktive nesten. Og det også rikt organisasjonsliv, så det ikke noe ghetto, men en ting hvordan det står til objektivt sett, en annen ting mer sånn subjektive opplevelser som folk har av sine sosiale posisjoner og muligheter i samfunnet. Og når ungdommene halt på spøk, halt alvorlig, da, tuller med Furuset som en ghetto, så sier det kanskje mer da, om det siste. Og det har skjedd veldig mye siden 2006. Oi, her skjedde noe litt rart da. Ja, i løpet av noen få år da, så ble det satt i gang massivt med tiltak på ungdomssiden, og bydelen og idrettslaget har definitivt lykkes da, med å få rekruttere lokal ungdom inn i ungdomsarbeid og til å jobbe frivillig. Idrettslaget har startet en utdanning for unge ledere, hvor det vekt på det her med frivillig innsats i lokalmiljøet. Men når man skal få kredd da, for egen innsats, så blir det ofte litt sånn at man kanskje forsterker historien om hvor ille det var før. Så det blir veldig sånn, den dikotomien her da, ikke sant? Før var det bare kaos, og nå er det harmoni. Og det jeg har vært opptatt av er å se på da, hvordan det føles å leve med den kontrasten. Hvis du går rundt, da, fra Furuset, du går rundt med kanskje bilder av de barna her i hodet, og så spør noen hvor kommer du fra, så sier du Furuset, og så tror du at de ser da det der. Men det de egentlig kanskje ser for seg er IKEA-møbler, men det er en annen historie. Men altså, hvordan er det å leve med den kontrasten da? Og jeg har da lånt et... Nei, det funker ikke. Jeg har lånt et begrep fra Louis Vacant, territoriell stigmatisering, som er da... Eller Louis Vacant skriver om urban marginalisering i Chicago og Paris, i bydeler som er ganske annerledes enn Furuset da. Men hva som da skjer der, eller hvordan det oppleves når hjemstedet ditt står i veien for andres aksept, da, og at du får denne opplevelsen av uverdighet og skam. Og han da inspirert av Goffmans berømte stigmateori, hvor stigma handler om den opplevelsen av å bli redusert til det stedet du kommer fra, eller hudfargen din, eller funksjonshemningen din, eller hva det nå er, som er utgangspunktet for stigma. Og Furuset-ungdommen som jeg snakket med, mange av de har jo en litt sånn opplevelse av stigma på stigma. Ikke sant? Feil farge, feil religion, kommer fra lavinntektsfamilier, er det mange som gjør, og også det her med stedet. Da. Også når det gjelder det her med internalisering, som Vacant er veldig opptatt av, altså at du internaliserer nedvurderingen av stedet, at du også begynner å tenke at stedet ditt, hjemstedet ditt er dårlig, det er ikke min erfaring fra Furuset. De aller fleste som jeg snakker med synes Furuset er tipptopp, skal aldri flytte derfra. Men det de har internalisert er bevisstheten om andres nedvurdering. De går hele tiden og bærer med seg den opplevelsen at andre ser ned på deres hjemsted. Og jeg tenker at det også er en territoriell stigmatisering. En måte å håndtere det på da, det er jo flytte. Sånn som det er en del majoritetsnorske familier som gjør, altså som kanskje snakker om interne forhold, men jeg tenker at det spiller også inn den offentlige debatten om Groruddalen, for eksempel, på fraflytting. Når det gjelder ungdom, så kan jo det, en sånn strategi kan jo være da, å tilbringe fritiden sin andre steder, selv om man bor på Furuset. Det er det veldig få mine informanter som gjør, men de bruker to andre strategier. Den ene er å leke ghetto. Det er et uttrykk som er lånt av lokal ungdom, for det er ganske vanlig uttrykk i det ungdomsmiljøet her, at hvis man for eksempel går og snakker mye om, eller altså, drar gangsterestetikken litt langt, eller prøver å være tøffere enn man er, snakker liksom, overdriver kebab-norsken, eller blikker folk som kommer fra andre steder og som du synes at ikke har noe på Furuset å gjøre, eller sier jeg gidder ikke å gjøre lekser fordi jeg fattig utlending, jeg får ikke noe jobb uansett. Da får du gjerne litt sånn irettesettende blikk fra ungdomsarbeidere eller fra jevnaldrende, ofte jenter da, som er sånn, skjøt deg, vokse opp, slutt å legge ghetto. Og det jeg bruker det som her da, er en strategisk motreaksjon, da, eller altså en reaksjon på territoriell stigmatisering, en måte å håndtere det på, en måte å ta kategorien tilbake på. Hvis dere vil at Furuset skal være en ghetto, så skal jeg vise dere ghetto. Hvis dere vil at jeg skal være utlending, så skal jeg være utlending. Så overdriver litt. Det er mye ironi i det, da. Det er jo, handler om, det er litt sånn hiphop, litt ta andres fordommer og leke med dem og blåse dem opp. Ja. Og det er jo ingen som, eller det er veldig få som rendyrker en sånn strategi, noen gjør det. Men de som bruker den ganske mye er alltid gutter, da. Unge, gutter og unge menn. Ja, og jeg har også da argumentert i min forskning for at gutta rammes hardere av territoriell stigmatisering i urbane områder, fordi at det er jo, altså den ungdomskriminaliteten, den er det jo de som på en måte må ta ansvar for, selv om det er veldig få gutter og menn som har ansvar for den. For det, så stikker det liksom, eller det fester seg ved alle guttene da, mens jentene kan mye lettere skyve stigma over på brødre, fettere, jevnaldrende kamerater da. Jep. Den andre strategien, ja forresten, jeg glemte. Nei, jeg kan komme tilbake til det. Den andre strategien er da omdømmebygging. Framsnakking, altså det å snakke opp Furuset da. Vise frem det positive. Og da kan jo dere tenke kanskje, fordi det her er jo bydelens strategi, det er en viktig del av Groruddalssatsingen også med omdømmebygging. Da kan man tenke at det er noe som blir tredd ned over hodet på de ungdommene her. Men grunnen til at det har vært så utrolig lett å få med ungdom da, til å jobbe frivillig, til å engasjere seg i å arrangere fotballturneringer til inntekt for sultoffre i Somalia, eller flomoffre i Pakistan, eller jordskjelvoffer i Tyrkia, så det har vært veldig mye av den type ting. Da. Og det handler jo om at de opplever at det et veldig sterkt misforhold mellom deres erfaringer med stedet innenfor og det de oppfatter som utenfra blikket. Da. Sånn at det de gjør, det jo... omdømmebygging handler ikke bare om å få stedet til å se bra ut, det handler om å kjempe for retten til å definere seg selv, som veldig viktig for ungdommen her. Og så handler det jo også da om å prøve å vise frem den delen av historien som de mener mangler, da, som dette her. Ikke sant? Og så tenker jeg også at den strategien kan forstås også som en måte å strategisk håndtere det der skille mellom norsk og ikke-norsk, da. Fordi den gjengen her oppe, som da Alna-skolen i Furuset IF, de helt rå på dugnad, virkelig. Og det jo en dugnad jo noe som kanskje nordmenn ofte kan tenke at de har patent på, som selvfølgelig tull, tenker jeg. Men i hvert fall å på en måte bruke det da, som en sånn her, vi jobber med dugnad, vi tar ansvar for lokalmiljøet, og vi norske, og hvis alle dere nordmenn flytter, så tar vi ansvar for integrering av sjæl. Sant? Og det gjør de jo. Så det er en veldig sånn, også en måte å definere seg inn på. Da. Så de to strategiene som jeg snakket om, det ikke nødvendigvis, eller de kan kombineres. Da. Jeg har sett unge tenåringsgutter, for eksempel, som plukker støppel frivillig på Furusetfestivalen den ene dagen, og så ute og slåss med baltere den andre dagen for å forsvare en kar som har blitt slått av en kar fra Holmlia eller Stovner eller et annet sted. Og det ikke nødvendigvis noen motsetning for dem mellom de to tingene. Begge delene handler om å stå opp for sitt eget hjemsted. Da. Og fritidsklubblederen sier noe om det her, om det der fellesskapet, da, og hvordan det har forsøvet seg litt. Sier at alt det negative media skriver om forsterker den stoltheten som både ungdommen og de som jobber her føler. Det noen som mot oss, og da må vi stå sterke sammen. Når du har noen å kjempe mot, så blir det et vi. Men jeg tror at det bare i det siste at ungdommene har blitt opptatt av at de vil endre Furusets rykte. Før tror jeg det var mye viktigere for dem med den maktfølelsen det gir å være fra det verste stedet. Sånn at det fellesskapet har vært her hele tiden, men det en forskyvning da, snakker hun om. Som en konsekvens av dette områdeløftet og den offentlige innsatsen, da, så det en sånn forskyvning fra, fra baltrøregime til søppelplukkingsregime, da, om du vil. Og det har også men i tillegg så har det en kjønnsdimensjon som jeg har vært inne på, og så har det en aldersdimensjon. Fordi det noe med at du kan ikke fly rundt og leke ghetto hvis du har blitt småbarnsfar, for eksempel. Da passer det bedre å trene et idrettslag frivillig. For å oppsummere det. Territoriell stigmatisering bidrar til ambivalent stedstilhørighet. Det vil jeg jo tenke at gjelder overalt. Så påvirker det ungdom veldig ulikt, og jeg har da vært opptatt av å vise at det påvirker gutter og jenter veldig ulikt, og at det påvirker også majoritetsnorsk ungdom og minoritetsnorsk ungdom ulikt. Fordi det stigma fester seg til folk på ulike måter, avhengig av hvem de og hvordan de ser ut. Og så det i kombinasjon da med områderøft, så tenker jeg at på Furuset hvertfall, så har territoriell stigmatisering og områdesatsing bidratt til en forskyvning av stedstilhørighet fra flokk til territorium, fra altså, ungdomsfellesskapet til lokalmiljøet og stedet som sådan. Og ungdommene får sterkere tilhørighet ikke bare til hverandre, men til på en måte hele Furuset. Og jeg tror at den forskyvningen veldig viktig, spesielt for minoritetsnorsk ungdom, fordi at mange av dem kan kjenne på en liten hjemløshet i storsamfunnet, at de ikke hører helt til. Og når de da får eller har en liten bit av Norge som på en måte helt deres, hvor deres stemme teller, hvor de kan føle seg helt hjemme, så det superviktig for dem, uavhengig av om de mest leker ghetto eller mest driver med omdømmebygging. Jep, takk for meg.
Det var mye av det du sa som var umulig å tenke på uten å tenke på den Brennpunkt-dokumentaren i går kveld om Tøyen. Så det tar vi med oss til panelsamtalen etterpå. Så bare hold tanken. Du har fortalt at du oppvokst i Fredrikstad, ganske sånn kritthvitt da, den gangen du vokste opp. Mm. At du likevel følte deg hjemme på Furuset og trivdes der, og at det minnet litt om din egen oppvekst. Hvordan da?
Det tok litt tid før jeg oppdaget det, fordi jeg hadde jobbet som lærer på Tøyen en stund, så når jeg kom til Furuset og følte meg veldig hjemme der, så tenkte jeg at dette ligner på Tøyen. Men så etter hvert så skjønte jeg at nei, det her ligner på ungdomsskolen min faktisk. For jeg gikk på en ungdomsskole litt utenfor Fredrikstad, og det var den der følelsen av å være litt utenfor der det skjer, utenfor sentrum. Og så var det en ganske sånn arbeiderklasse-dominert skole, hvor det var litt sånn jovial omgangsform, og litt sånn tøffe gutter, og mye benkpress, og litt sånn at alle var opptatt av å være ekte og ærlige mot hverandre. Og det er ganske sånn, eller det var veldig gjenkjennelig da, på Furuset.
Tusen takk til deg, vi ses igjen etterpå. Og nå, en annen typisk ungdomsaktivitet, rus og russ, henger jo ofte sammen også, de to. Patrick Lee Andersen, som forsker ved NOVA. Jeg synes du kunne hatt på deg russedressen din.
Ja, det var...
Men vi klarer oss ut.
Jeg har vært inne på tanken.
Jeg vet det. Vær så god.
Takk, takk. Ja. At stedet har stor betydning for mange aspekter av ungdomens liv, det har vi sett mange gode eksempler på her i dag. Det jeg skal snakke om er hvordan sted kan ha betydning for to fenomener som for mange er veldig viktige i ungdomstida. Russetida og rusmiddelbruk. Og jeg vil fokusere klart mest på det som har med russetida å gjøre. Hvorfor er det viktig å bry seg om sted og russetid og sted og rusmiddelbruk? Jo, en god grunn er at begge fenomenene er sentrale ungdomsfenomen som det er viktig å forstå. Når det gjelder russetida, så brukes det for eksempel mye tid og energi på alt fra forberedelser, festing, kreativitet og budsjettering. Det er veldig mange som driver med den. Den er til stede i media. Og selv for de som ikke vil delta, så er det nok noe de aller fleste må forholde seg til. Til tross for det her, så er det relativt lite forsket på russetida. Vi vet for eksempel lite om sosial ulikhet i deltakelsen, hvor mye penger som brukes på den. Kan russetida ikke bare inkludere, men også ekskludere? Og hva betyr stedet for om man vil delta eller ikke? Selv om vi vet mye om rusmiddelbruk blant ungdom, så er det også et tema som man må forske på. Ungdom sine rusvaner, de endrer seg. Ungdata viser nasjonalt sett en tydelig nedgang i bruk av rusmidler over tid. Det gjelder både røyking, snusing og alkohol. Dermed kan også mange sammenhenger endre seg, for eksempel mellom sosial bakgrunn og rusmiddelbruk. I tillegg er det mange spesifikke temaer som man burde undersøke mer. For eksempel sånne smitteeffekter som man Jørn var inne på da, av for eksempel venner sin rusbruk. Hvor sterke de, varierer de fra sted til sted? God kartlegging av dette er viktig i forbindelse med rusforebyggende arbeid, blant annet. Men hva vet vi om sted og russetid? Det er altså lite forsket på, men flere har pekt på at russetida er spesielt intens og omfangsmessig i Oslo og Østlandsområdet. I en ny studie så fant vi stor variasjon etter sted i form av skole. På Oslo Handelsgym og Kristelig Gymnasium så var det hele 93% som ville delta. På mange andre skoler var deltakelsen også høy, for eksempel var den 80% på Oslo Katedralskole. På skoler med mange elever fra yrkesfag, sånn som Hersleb og Etterstad, var det mye, mye lavere tall. Her var det ned mot 40% som sa de ville delta. Analysene våre viste også store forskjeller i stil på videregående skolene. Mens man på Handelsgym ville bruke mye penger, så var det nesten ingen som ville bruke mye penger på Oslo Katedralskole. I intervjuet kom det frem at russebusser var helt sentral på Handelsgym, mens de på Katta heller ville være rusleruss eller sykkelruss. Hva vet vi om sted og rusmidler her? Jo, det er mye mer forskning her. Men blant annet i Oslo i 2006 så fant man et mye høyere alkoholforbruk i vestlige enn i østlige bydeler. Noe vi ser av den figuren her. I de senere undersøkelsene så har vi sett lignende mønster. Men inngående analyser viser at hvis det først drikkes alkohol I øst, så kan det få flere negative konsekvenser for mange. Dessuten så vet vi noe mer om sted og rus. En ny studie viser at skolekonteksten ser ut til å bety mer enn nabolagskonteksten for alkoholbruken, og det vi kan kalle en alkoholrelatert sosialisering. Så det jeg skal gjøre her å gå litt nærmere inn på denne forbindelsen mellom sted og russetid I hovedsak. Jeg skal vise dere litt sånn figurer og tenke litt høyt sammen med dere da, om denne forbindelsen. Datamaterialet jeg skal bruke her Ung I Oslo fra 2015, der vi hadde omlag 11.000 respondenter på videregående trinn. Jeg skal se på deltakelse I russetida ved hjelp av et spørsmål om ungdommene ville delta I russefeiringa. Hva betyr bosted her? Hva betyr skoletilhørighet? Det en generell utfordring med akkurat det her, fordi ungdommene på hver enkelt skole kan komme fra ulike delbydeler. Og de fra de ulike fra en enkelt delbydel går gjerne på ulike skoler. Så det ikke en en-til-en overlapp her. Men med hjelp av såkalt flernivåanalyse så kan man altså beregne hvor mye variasjon som kommer fra henholdsvis nabolag og skole. Men hvis vi først ser på en litt sånn den enkle sammenhengen da, mellom nabolag og deltakelse I russefeiringen, så ser vi et veldig markert mønster. Figuren her viser 90 delbydeler I Oslo, og det stor variasjon I andelen som vil delta. Det varierer helt fra over 90% I typisk vestlige bydeler da, helt til venstre, og ned mot omkring 40% I andre delbydeler. Så veldig stor forskjell altså. Men det altså stedet I seg selv som det avgjørende? Som vi så I Jørn sitt innlegg, så det et stor overlapp mellom hvor folk bor og deres klassebakgrunn. Samtidig kan klassebakgrunn også bety mye om, for ungdom om de vil være russ, blant annet fordi det kan være en ganske kostbar affære. Med mindre du går på katta da, selvfølgelig. Sosial bakgrunn eller familieøkonomi kan altså være en bakenforliggende faktor som skaper en tilsynelatende sammenheng mellom nabolags tilhørighet og deltakelse. Innvandrerbakgrunn kunne vært en annen individuell bakgrunnsfaktor. Mange ungdom med innvandrerbakgrunn bor jo, som vi vet, I østlige delbydeler. Og blant en del av innvandrerforeldrene så kan det være skepsis mot russefeiringa. Fordi, blant annet fordi den forbindes med alkohol. Noe som kan bidra også til å skape en sterk sånn individeffekt. Og som etablerer en tilsynelatende sammenheng. Da. Her. Men det her kan vi undersøke. Og hvis vi... Når vi tar hensyn til denne type faktorer, så ser vi at forskjellene mellom delbydelene blir mindre. Til venstre ser vi den samme figuren I sted. Til høyre ser vi en figur der vi har kontrollert for ungdommene sin bakgrunn. Vi har gjort dem lik. Så det vi I prinsippet gjør for eksempel å se på bare de rike ungdommene. Hvis vi bare hadde sett på de, så hadde vi kanskje sett en figur som var cirka sånn her. Men der delbydelsforskjellene blir mindre. Rike elever vil være russ uansett, kan man si. Så gjør vi det samme for de med annen type inntekt I familien, og så blir det liksom til syvende og sist denne figuren. Da. Samtidig kan vi tenke oss en lignende logikk I forhold til skolen man går på. Det en tendens til at elevene sorteres inn I skolene basert på sin familiebakgrunn. Foreldres utdanning, yrkesklasse og økonomi har trolig både betydning for hvilken skole man går på, og om man vil delta i russefeiringen. Når vi undersøker det her, så ser vi et litt lignende mønster. Da. I figuren til venstre ser vi andelen som vil delta i russetiden på 30 skoler. På noen skoler vil nesten alle bli russ, altså rundt 90%. Mens på to av de med minst deltakelse er det altså bare 40%. Så akkurat som med nabolag så ser vi altså at disse forskjellene flater ut hvis vi gjør dem lik med hensyn til sosial bakgrunn. I et siste trinn så mater vi alt det her inn i en sånn flernivåanalyse. Og det vi ser er jo at de individuelle kjennetegnene er det som betyr aller mest. Vi kan for eksempel forestille oss en gutt som heter Chris, og at han har velstående norskfødde og ikke religiøse foreldre med et liberalt forhold til rusmidler. Dette vil være mest, det som er mest avgjørende for hans sannsynlighet om å delta. Så kontrollert for denne type, hans bakgrunn, da, eller denne type faktorer, så betyr altså nabolag nok så lite for om han vil delta. Vi kan flytte han rundt omkring i Oslo, men mest sannsynlig så vil han altså delta uansett. Analysene viser derimot at skolen har en viss betydning for deltakelse, selv med kontroll for bakgrunn og nabolag. Så hvis vi tenker oss en jente som heter Sana, med foreldre som kanskje er skeptiske til alkoholbruk og russetid, så tilsier hennes individuelle bakgrunn at hun har en lav sannsynlighet for å delta. Men hun går på en skole der entusiasmen for russetida er høy, og dette øker altså hennes sannsynlighet for å delta. Hadde hun derimot gått på en annen skole, der færre elever deltok, så kan det hende at hun ikke ville blitt russ. Den skal vi hoppe over. Så, hva betyr alt dette da? Jo, analysen viser oss at det først og fremst er de individuelle kjennetegnene som avgjør hvem foreldrene dine er. Det betyr mest. Men for det andre så er altså skoletilhørighet synes viktigere enn nabolag. Det er kanskje ikke så overraskende når man snakker om russetid. Altså, det som betyr noe er jo medelevene på skolen. Det er i den konteksten man er når man planlegger russetida, selv om kanskje noen vil søke seg mot elever på andre skoler. Men ideen som, om å feire spres i nettverk på skolen. På noen steder er det også tradisjoner for å feire, sånn som på handelsgym og katta. Mens på yrkesfaglige skoler så kan vi tenke oss at det ikke er noe, så er det som ofte ikke noe naturlig avgangskull som sender smitteeffekter nedover i på klassetrinnene. Så hvordan er det med rusmiddelbruk da? Mønstret i deltakelse i russetida, som vi har sett her, det ligner veldig på det Anders Bakken, Willy Pedersen og til og med Støst fant i forhold til alkoholbruk. Skole ser ut til å bety mer enn nabolag, når vi samtidig kontrollerer for sosial bakgrunn. Jeg har også gjort en del tilsvarende analyser og med foreløpig funn da, om cannabis. Her ser også skole ut til å bety mer enn nabolag. Men generelt så betyr skolenivået mindre for bruk av cannabis enn det det gjør for bruk av alkohol, for eksempel. Innebærer det her at nabolag er uten betydning for ungdom? Kan vi flytte dem rundt omkring i byen, og de vil uansett få det samme handlingsmønstre, livsstil eller holdninger fordi de har de foreldrene som de har? Nei, jeg har også undersøkt fornøydhet med lokalmiljøet på samme måte. Og da er det ikke overraskende at det er nabolag som er relativt viktigere enn skole. Så nabolag kan altså tenkes å ha en egen forklaringskraft for mange andre utfall. Dessuten vil jeg tro at nabolaget har større betydning for eksempelvis barn eller ungdom i grunnskolen enn for de som på videregående. Så, noen siste ord. Så. Hva implikasjonen av det? Jo, en generell lærdom at når man ser på statistikk om sted og mål som helse, trivsel, rusmiddelbruk, skoleprestasjoner og så videre, så må man også huske at stedets effekt kan skyldes en sosial sortering, sånn som vi spesielt ser mye av her i Oslo. En annen lærdom at, og det har vi sett mange eksempler på i dag, sted er ikke bare ett sted. Bosted er heller ikke det eneste viktige. Skolen er selvfølgelig også et viktig sted for veldig mange unge. Men denne typen kontekst av de ulike stedene kan altså ha ulik betydning og for ulike utfall. Så noen ganger betyr det mye, andre ganger betyr det mindre. Noen ganger betyr nabolaget noe, noen ganger det skolen som betyr mest. Og vi kunne også tenkt oss mange andre type steder som viktige, da, sånn som idrettssalen, organisasjonshuset eller fritidsklubben. Men hvis jeg skulle mate det inn i disse modellene, så hadde det blitt fryktelig, fryktelig vanskelig. Men det uansett veldig mye å ta tak i når vi skal forske på stedets betydning for ungdom.
Takk. En fordel med å bo i store byer jo at man kan til en viss grad velge mellom mange videregående skoler. For min del skal jeg begynne å fremsnakke katta på hjemmebane, etter å ha hørt deg snakke om rusleruss og så videre. Hvordan var det da du vokste opp? Var det stedet du bodde på, eller skolen som var det viktigste stedet for deg?
Ja, jeg har tenkt litt på det der, faktisk. I forbindelse med det her. Nei, jeg vil si at jeg gikk på Kongsbakken videregående i Troms på musikklinja. Og vi brukte alle pengene våre på musikkutstyr og sånt. Ja, og selvfølgelig litt alkohol da, men vi hadde ikke så mye penger til det, så vi var nok en slags sånn fattig russ. Fattig musikkruss.
Fattig russ?
Ja.
Det jo også
men altså, det som betydde noe var jo liksom at vi var en veldig sånn sammenspleiset gjeng liksom, på musikklinja, og det var liksom alle impulser på den tiden kom liksom nesten derfra. Jeg hadde mange venner jeg hadde vokst opp med fra andre plasser og sånt, men akkurat i den perioden hadde jeg ikke så mye kontakt med de, og jeg vil si at de var overhovedet ikke viktige for om jeg feirer russetid eller ikke.
Skolen er et viktig sted. Da har vi en liten pause før panelsamtalen som skal foregå her på scenen om litt. Vi har på slutten av dagen en panelsamtale, og på slutten av den igjen så kan dere stille spørsmål hvis dere vil. Jeg skal si fra når vi begynner med det, og da er det bare å vinke med hånda. I panelet så kjenner dere jo igjen dagens A-liste. Det er Jørn Lundgren, Monica Rosten, Helga Eggbø, Aina Landsverk-Hagen, og her Olve Krange, men også det en ny dame der, og det Guro Ødegård, som forskningsleder i NOVA. Så da tenkte jeg, Guro, at jeg begynner med deg, litt overordnet. Nå har du vært der i hele dag og hørt mye. Det noe du har hørt i dag som har overrasket deg, eller utfordret noe du kjente fra før, eller kanskje komplementert allerede kjent vitenskap?
Ja, altså, jeg tror at det aller viktigste på å sette dette tema på årets ungdatakonferanse handler jo om at sted er innmari viktig for alle oss og for ungdom. Og det har jo vi fått forsterket også det inntrykket her. Men samtidig så det dette her med litt sånn myteknusing også. Og jeg synes nok det at Helga sitt innlegg også viser et mer sånn nyansert bilde. Jeg vokste opp på et bitte lite sted, og jeg stod og vinket til flyet når jeg var 6 år og ropte at jeg ville til Oslo. Og så kom jeg til Oslo og ser liksom at mine barn har helt andre betingelser for det mulighetsrommet enn hva jeg hadde. Men dette var jo på 70-80-tallet. Nå det en helt annen tid. Og akkurat denne her var den ändring i tid gör också med stedet. Det syns det har varit otroligt intressant att höra och då Kristoffer sitt inlägg där som jag tror är ett otroligt viktigt perspektiv att ha med sig. Och vi är oss själva närmast, vi sitter och tänker på och hur var det när jag växte upp, hur är det för våra barn och hur ska det bli för barnbarn och sånt. Men där är något som är beständigt på ett vis och så är det något som är nytt och det är ju det den här forskningen ska på en måte pröva att gripa fatt i då. Och det tänker detta med social position, sted har betydning, men den sociala positionen har extremt betydning oavhängigt var du bor. Det tror jag är liksom de som sitter i salen här som är praktiker och som jobbar för av och med ungdom, det är viktigt att ha med sig det perspektivet tillbaka på jobb rätt och slett.
Social position också känns som klasse. Är det andra i panelen som har lust att säga si något generellt om det du har hört idag eller något speciellt du har märkt där? Varsågod Helga.
Ja, inlägget till Anders Backen fick mig till att komma på ett spörsmål och det gällt det här med framtidsutsikter och hur vi ser för oss att livet kommer att bli i unga åldrar. Och det som jag då lurer på är hur många skeiva ungdomar både i by och bygd och land är det som tror att de kommer att få ett gott liv. För det en av de ting som vi var lite borti i projektet som många fortalt om var en upplevelse av att populärkultur och fortellingar man hör om det att bli vuxen så väldigt ofta handlar om en sån där heterofamilj, är det sant? Och visst det är inte något man kan se för sig att man själv kan uppnå eller infri förväntningarna om, vad gör det om våra utsikter eller syn på framtiden? Och i homoforskningen så har ju självmord och självmordsförsök fått en del på något sätt betydning. Men det har också blivit kritiserat att det att ha ett fokus för mycket på det kan skapa en sån eländighetsforskning att man med forskningen också bidrar till att mala fram ett framtidsbild av att är du inte strejt, ja väl, då är din framtid att ta liv av dig då, för att sätta det på spissen. Så det här med att både i populärkultur på städer kunna visa fram och fortälla historier om lyckliga, skeiva liv för exempel på landet, men också andra städer. Det tror jag är otroligt viktigt i sig själv för livskvalitet och möjligheter.
Så myteknusing där också. Är det andra av er som har något generellt det vill säga si för vi går lite mer specifikt till verks? Nej. Så bra. Har alla fått sagt det de vill för idag? Det jag vill in på nu är den där dokumentaren som gick på Brennpunkt igår. För att den dokumentaren var ju ett fint uppspark till dagens seanse i och med att den understreket något till de grader i vart fall försöksvis att sted är jätteviktigt för hur ungdom lever sina liv. Har ni sett den allesammen?
Ja, okay. Nästan.
Det är det som har sett den och det handlar ju exakt om uppväxtvillkor på Tøyen och detta Tøyenløfte som då Brennpunkt-kommentaren, ja, de som kommenterte den, mente at ikke hadde innfridd, at det var vanskelige levevilkår for ungdom på Tøyen. Hva tenker dere om, tenk på deg, Monica Rosten, for eksempel, som er opptatt av et sted for rykte. Hva tenker ungdommene på Tøyen i dag, når de våkner opp og har blitt vist frem for hele Norge på den måten?
Det er jo noe med den ambivalensen, da. For de er jo sikkert veldig stolte. Altså, de fikk jo vise seg frem, og også vise frem masse bra ting, og hiphop, rappeskills og alt det her. Men kanskje også en litt sånn, jeg vet ikke, på en eller annen måte. Så det er jo noe med liksom hele, det er jo kanskje ikke det ungdommene gjør, men hele den framingen av dokumentaren, da, som gjør at de på en eller annen måte, ved å bare stille opp på TV, er med på å snakke ned sitt eget sted, og kanskje seg selv. Jeg ble jo litt bekymret at det, ikke sant, at man viste frem gutter på TV som, ja, jeg har dealet hasj, og jeg har, er dømt for vold, og, ikke sant, at det er noen, det er en vanvittig sårhet, da, i det der.
Hva tenker du som har jobbet med splatting, og så videre? Altså, hvis man gjør det samme på Tøyen?
Ja, vi har gjort det mye, og da får du jo helt andre historier enn de som kom frem i går på Brennpunkt. Jeg var veldig glad for at å høre Monica snakke i dag, for jeg satte litt sånn, rydda litt i det ubehaget jeg hadde, kjente på når jeg så den dokumentaren i går. Jeg måtte slå av halvveis, for jeg ble hørt så daff av hele fremstillingen av, den var så stereotypisert. Det ene var jo at det var jo ingen jenter på Tøyen som var intervjuet, det var bare gutter, og det var sånn ungdommen på Tøyen, og det er halvparten, ikke det engang, som de har vært i kontakt med. Men jeg synes også det var veldig... Jeg forsker også på journalister, hvordan de prøver å gjenoppfinne seg selv nå. Det var noen journalistiske ting der som jeg tenkte de kunne godt jobbe litt bedre med, men også det å ta ungdommene... Altså, de lekte jo ghetto foran kamera. Det var helt tydelig, og vi har snakket med... Jeg ser jo, de gjør jo det med foran oss også. Og så neste minutt så det helt sånne nydelige, rolige refleksjoner rundt sted og betydning og familie og kjærlighet og det å ikke få med begge de aspektene og den der fortvilsen over å vokse opp på et sted som har forsømt dem, den råheten som vi opplever når vi møter dem og de sier jeg kom på ungdomsskolen og skjønte for første gang at jeg ikke har lært å lære fordi det var så dårlig forhold på barneskolen. Det var en fjerde klasse, jeg snakket med lærere som sier at den fjerde klassen her på Tøyenskolen har hatt 20 kontaktlærere fra første til fjerde klasse. Mm. Så det noe med de grunnleggende forholdene her som jeg tenker at den ikke klarte å gå liksom i dypet på, men som ungdommen veldig god til å reflektere rundt. Mm. Og ja, det hadde vært en...
Et sted kan også svikte ungdommene sine, ja. De menneskene som har ansvaret for stedet, kanskje. Guro, du ville kommentere?
Ja, nei, tenk altså, når en ser sånne type dokumentarer, så jo alltid foreldrene til stede, og så velger en da å ikke få foreldres stemme i en sånn dokumentar, så jeg tror det blir også ytterligere stigmatisert, fordi at det gir et bilde av en foreldregruppe som ikke tilstedeværende, og jeg tror det et ekstremt unyansert bilde. Mm. Det andre som slo meg, det jo denne betydningen av fellesskap. Betydningen av å skape ungdomsfellesskap som åpne for alle som tilgjengelige og som en råd til å delta i. Altså, kontrasten til der en kjører felles buss på en fotballkamp til foreldre på Lyn som har ett barn i sin bil og alle foreldre med på kampene. Altså, det et hav av dette her. Så sånn sett så det også liksom, hva bør gjøres for å skape disse fellesskapene? Være de som gjør dette på tøyene klart? Fordi det helt klart en systemsvikt når det ikke, for eksempel heller kanskje et fotballtilbud til jente eller andre typer tilbud som spesielt tilpasset. Men fotball for så vidt greit, fordi det det mange som knyttet til. Så jeg tenker litt sånn at det en i for liten grad forsøkt å vise frem også de andre stemmene på et vis da. Mm.
Jeg tenker tøyen jo, hvis vi skal holde oss i det urbane litt før vi skal gå ut i naturen igjen, så tenker jeg det jo litt et sted hvor både øst og vest begynner å møtes mer og mer. Jeg tenker på du som skriver om den segregerte byen. Det så vi går også, ikke sant? At du har disse moderne, kjempedyre leilighetene, veldig fancy og trendy restauranter, men samtidig denne fattigdommen i det kommunale, side ved side. Det også et sånn typisk byfenomen, eller det noe man finner overalt?
Nei, jeg tror... Altså, du vil jo, det jo ikke sånn at alle områder totalsegregerte, selv om det lett, Oslo lett å jobbe med, sånn, så det takknemlig case. Sånn, men, og det jo variasjon overalt, men jeg tror også at det bildet på en måte, også, at man, det på en måte to historier som går parallelt på Tøyen, for det ene den der, når Tøyen blir helt vanvittig gentrifisert, nå er det, som vi har hørt mange ganger, nå det liksom det hippeste utstedet og alt, nå det slutt på det gamle liksom arbeidertøyen. Men også det denne historien som går samtidig at det helt forferdelig der. Sånn at men også vidt vi kan se på en måte i våre data når vi går inn og isolerer på en måte Tøyen og Gamle Oslo, så det har ikke skjedd veldig store endringer der i barne- og ungdomsfamilier som bor der. Altså det ikke noen flere ressurssterke ungdomsfamilier der i de siste årene vi har data enn hva det har vært tidligere, så det på en måte det bedre å snakke med disse som har mange mer juicy data da, enn jeg kan sveve høyt over Tøyen og si noe om det, men det foregår jo selvfølgelig ting der av ulik art, men med en sånn overordnet blikk så i dataene våre sier det ikke vært noe sånn voldsom endring, hva gjelder barn og ungdom da.
Ja, for jeg tenker på, i dag har vi jo snakket mye om hvordan ungdom selv skal kunne bidra til å endre sitt sted, ikke sant? Og hvordan de kan gjøre det og legge til rette, og hvordan vi kan legge til rette for at de kan gjøre det. Men hele i går satt på den dokumentaren tenkte jeg, disse ungdommene, de føler jo ikke at de har den muligheten, altså at det har de det, altså Hvordan skal vi gi ungdom på Tøyen der i den type områder handlingsrom til å endre sitt hjemsted? De virket jo litt fanget av strukturelle rammer.
Ja, vel, ja, altså igjen så det jo bare en liten gruppe ungdom, så det for å ikke gjøre dette til liksom bare en Tøyen-samtale, så tenker jeg at det som noe av utfordringen der, som andre steder, jo at når ungdom faktisk viser engasjement, og det gjør mange av disse gutter gjennom å være med i fotballklubben, og Sørling har også et jentelag, selv om ikke det ble nevnt, med bare minoritetsjenter, så det ikke tilrettelagt for at de blir møtt med et bydelsapparat og ungdomsarbeidere som har jobbet på den måten de alltid har jobbet. Og det skaper noen utfordringer i det møtet. For det veldig mange veldig ressurssterke ungdommer i form av at de har sosial kapital og relasjonell kapital. Og kulturell kapital, bare kanskje ikke den vi kjenner til alltid. Og det, der ser jeg at det begynner å vokse frem, liksom, ja, begynner å skje ting, men det jeg mener at det ikke ungdommene vi skal fokusere på, det de som ikke klarer å ta dem imot, og ikke klarer å bruke dem godt nok. Så vi har Tøyen Sportsklubb, det noen som har fått til det å lage typ sånn som Alna-skolen, lederutdanning, funker kjempebra. Så det liksom, det sånne enkelte historier da, som skikkelig fine, det går veldig bra, og så det generelle bildet at hele apparatet rundt bare trenger nye måter å jobbe på, samarbeide på.
Men sånn, hvis vi går tilbake til natur og naturforskning igjen, for det blir jo litt sånn fokus på de marginaliserte gruppene både her og der, kjenner du igjen fra natur, altså hvis man tenker på bygdeforskning da, for å si, gjør det veldig bredt, hvordan forskjellene mellom ungdomsgrupper på landet? Altså du snakket om de som dyrker tradisjonelle verdier, jakt, fisk og den slags, men hvem liksom motsatsen dens? Hvem de andre ungdommene på landet?
Ja, det vel, altså for det første så det litt sånn, ja, kanskje litt galt å si hvem deres motsatt. Altså, de driver jo ikke bare med jakt og fiske selvsagt, ikke sant? De jo med på fotball og mange forskjellige ting. Så ungdom deltar jo på mange arenaer, og det gjør jo disse her. Det kan vel være en tendens til så, altså på akkurat så små steder som jeg var den gangen, at det liksom ikke plass til en hel hev med subkulturer, liksom. Det liksom en sånn stor gruppe med emo-folk eller sånt, og det finner man jo ikke der, da. Nei. Men ellers så, men liksom at de skulle ha, at det skulle være en sånn bestemt motgruppe, for eksempel i byen eller sånt, og det tror jeg ikke. Altså, men det, mer interessant synes jeg kanskje at det, altså jeg vil tippe at man kan finne, for eksempel, uten, jeg har aldri gjort drevet med det da, men at man kunne finne liksom, typer av motstandskultur, da. Altså det vi skrev var jo på en måte en slags motstandskultur. Mm. Altså kunne finne sånne typer av motstandskulturer også i byen. Altså jeg kan godt tenke meg at folk, at en del ungdom som veldig interessert i motor, for eksempel, kunne ha noen sånne trekk, og sikkert forskjellige liksom deler av sånne multikulturelle ungdomskulturer og sånn også. Så det var jo egentlig det som liksom litt av poenget da, med den å sammenligne med den gjengen fra Hammertown. Så det jo en urban kontekst i England på liksom 30 år før, det var min historie da. Så liksom, altså det var på en måte et forsøk da, på å få fram at det jeg skal si, altså det foregår mekanismer liksom i konteksten av et klassesamfunn og sånn, som skjer litt sånn uten at det helt konkrete da ved det enkelte stedet liksom er det som utløser akkurat det, selv om liksom mange av elementene liksom i det de gjør handler om akkurat stedet de er, og deres egen fortelling om det, og følelsen av liksom det de selv sier om hvem de er og sånn, har veldig mye med det konkrete stedet å gjøre, men samtidig så liksom oppfatter jeg at det skjer mye som er som vi kan tro er mye mer generelt, da.
Jeg lurer på, liksom, hvor hun ene som vi så på dette fra Bytårnet skole, Birte, hun sa i et intervju i Moss, hva heter den avisen i Moss, i hvert fall lokalavisen i Moss, at hun hadde ikke tenkt noe særlig over sted før hun fikk spørsmål om det, fra da dere kom og skulle gjøre dette prosjektet. Er det typisk? At dette med stedsidentitet ikke er så bevisst hos mange unge?
Både ja og nei, fordi det har de. De har tenkt masse på sted, men de har ikke snakket om det som sted. De har ikke lagt det i en sånn kontekst som vi gjør, og det samme med identitet.